Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.
Góðan og markblessaðan daginn, hlustendur góðir, útvarpsþátturinn fótbolti.net, hann kominn í loftið og það fótbolta veisla þessar mundir. Fótbolta veislan hófst í gær, heimsmeistarakeppnin í fótbolta og hún heldur áfram næsta mánuðin eða svo. Nú í gangi leikur Suður Kóreu og Grikklands, 34 mínútur liðnar af þeim leik og Suður Kórea að vinna þann leik 1-0. Borki meirinni minna sáleikur í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport 2. Arnar Björnsson og Heimir Guðjónsson að lýsa þeim leik. En við munum flytta ykkur fréttir af þessum leik og einnig gera margt annað skemmtilegt og fróðlegt. Elvar Geir Magnússon heiti ég og með mér Tómas Þór Þórðarson, gestur þáttarins í dag. Tómas.
Ég gestur þáttarins í dag?
Þú ert gestur þáttarins í dag.
Ég það gott.
Og Greta Sigfinnur Sigurðarson, einnig.
Hann meðstjórnandi þinn í dag eða ekki?
Hann, já, hann stýrir þættinum nánast.
Nei, fyrirliði KR, Greta Sigfinnur Sigurðarson, ætlar að kíkja til okkar hérna eftir. Káringar unnu loks leik í Pepsi-deildinni þar að segja og náttúrulega búnir að vinna fínan bikarsigur á IBVF en eru núna þrem stigum ríkari eftir sigur og fram í frestnum leik síðastliði 15. kvöld. Hörku flottur fótboltaleikur þar sem að þeir lendu 2-0 undir og komum til baka á okkur korteri og unnu 3-2 og þar sem að Gretar skoraði nú fyrsta markið í endurkomunni.
Þeir sýndu karakter.
Það mátti segja það og...
Paldi því, þeir eru ekki búin að sýna karakter hérna, þeir eru bara að virka frekar svona áhuga lausir og voðalega sveiflukenndir í öllum leikjum, svo allt einu 2-0 undir á móti fram af öllum liðum.
Ég held að þetta var ekki hægt, sko.
Og þeir komum til baka og vinna virkilega sterkt
og Logi Ólafsson, hann hoppaði hæð sína enda þarna fagna starfinu sínu, ná með hana Guðjón Þórðarsson hefur vandilega verið komin í Gáir Galan frá 94 og var bara leiðin hún í frostakjóla skrifa undir.
Sá Guðjón Þórðar hana eftir leik þar sem hann var að koma á vellinum.
Já.
Amma var bara eitthvað voða glaður og var hlæjandi og eitthvað svona valhoppaði á vellinum, ég veit ekki hvað var, bara fegin að þurfa ekki að taka við þessu strax og fá aðeins meira frí.
Hann
er upptíkinn í HM-stofunni. Hann ætlar ekki að taka við þessum fyrir hann eftir HM. Já, ég séum svona. Þetta er allavega, gefur káringum heldur betur byrundir báða vengi og þeir eru að leika á mánudaginn á móti FH í Kaplakrika og við ætlum að gefa miða á þann leik hér á eftir. Ætlum að gefa gestalistan.
Heldur betur.
Þannig að verið viðbúin við síman ef þið viljið kíkja á hann stórleik í Pepsi-deildin á mánudaginn FH KR. Mikið gaman, mikið fjör. Við ætlum einnig að heyra á eftir í Garðari Gunnari Áskeisinu okkar sérfræðingi neðri deildirnar. Við ætlum að líta þess á fyrstu og aðra deild. Þannig að þetta verður bara hörku fjör framöndan, mikið gaman, mikið fjör. Haldið áfram að hlusta, við verðum með ykkur til klukkan 2.
Exit 977 Dark collision I had nothing left to lose You took your time to choose Then we told each other With no trace of fear there Our love And if we die, we die too
verðu það opinberað. Hetjur og skúrkar vikunar í íslenska boltanum.
Nú verður það heldur betur opinberað það nóg að gerast í Pepsi deild Karla og mótið náttúrulega fáránlega jafnt. Við erum að tala að Keflavík með 13 stig, Breiðablik, Fram, Valur, IPVF, öll með 11 og svo kemur Stjarnan með 9 stig og þetta verður, ég get bara lofa því hér með, þetta verður spenna alveg fram í lok móts.
Það verðast allir geta unnið alla í þessum pakka og náttúrulega lið sem
að... Nema Grindavík tekur ekki þátti því að vinna neitt.
Já, nei, í þessum pakka það segja, í 11 stiga pakkanum, sko, með þarna á Stjarnan og Fylkir FH líka með því. Svo náttúrulega káringarnir að eftir að fara að dúkika upp en þetta virkilega skemmtilegt mót og valsmenn bara í hörku formi og framararnir alveg fram að þessu tapíki káir lítur náttúrulega óstjórnlega vel út.
Virkilega.
En þetta er alveg frábært mót og hérna, nú er mjög fróld að segja hvað káir gerir á móti FH á mánudaginn. Það er leikur leikjana sko, því að FH engan náttúrulega þurfti að starta sig við þetta jafntefli gegn Fylkismönnum þróttur að eiga fullt af færum og virtist þar loksins vera að spila svona sinn bolta og fengu fullt af góðum færum og svona þetta var svona ekta FH fótbolti en eitt stig var niðurstaðan og það telur helvíti lítið og FH engar eru núna hvað 5 stigum og eftir Keflavík og eiga KR á mánudaginn þannig að þetta svona og talandi Keflavík, Stjarnan Keflavík 4-0
Stjarnan Keflavík 4-0 á gervigrasinu Steinþór fyrir Þorsteins sem vantalega
labbaði þarna fram hjá mönnum.
Hann var bara alveg í ruglinu í þessu leik með það sem maður sér úr þessu.
Þetta var bara bull.
Það er ekki hægt að hafa hemil á þessu manni. Ef að fótbolti, alheims fótbolti væri bara spilaðar á gervigrasi bara allir leikir, þá held ég
hann þá væri hann bara, FIFA World Player of the Year
þá væri hann bara Lionel Messi í fótbolti
ég held að
bara
hann er líka bara svo kröftu eins og þegar hann fiskaði vítaspyrnuna þegar hann bar upp boltan, misti boltan, datt stóð upp aftur, datt aftur vann boltan og fekk víti
alveg ótrúlega
hann var komið engin nálætt þessu fyrir utan hann ég meina maður er bara hann er rugl á gervigrasi það er alltaf ljóst
hann er bara eins og Duracell kanina á gervigrasinu sko.
En gervigrasi hjálpa stjörnunum sem ekki neitt sko. Nei, það er bara þannig
fólk er alltaf að tala með þetta gervigras það skiptir engu máli
vinnum bara alla leiki vinnum Keflavík 4-0
svo engin sem morgundagurinn
nei.
En ef við lítum aðeins á næstu leiki í deildinni þá er leikur á morgun í Vestmannaeyjum það er IPVF Fylkir á Hásteinsvelli og já ef ekki að kíka þann leik bara kíka á Hásteinsvelli
það er ekki komin bakka ferjan
ef hún var komin þá myndum að kíka þann leik þetta verður örglega skemmtilegur leikur. Á mánudagskvöldi þá er Fram Stjarnan á Laugardalsvellinum. Særðir framarar eftir tapa móti KR. Stuðningsmenn framarar voru farnir að kynda vel í KR einkumandi stuðinu 2-0. Fenguð það sann allt.
Fenguð það beint í feysið sko. Voru líka farnir að sko, stríða mættu ekki hérna til Valdís eitthvað í vikunni og voru eitthvað reyna að rífa upp stuðningsmannaklúbin og fyrsti hérna, leikur eftir það, þá var þetta að finna tap. Hún var eitthvað að gera nýtt lag og eitthvað, þetta var svona voða vond tímasetning til að tapa sko.
Virkilega. Breiðablik,
Grindavík. Það er venjulega náttúrulega mjög gott að tapa sko.
Já, venjulega mjög þægilegt, það tapir sem bara. Breiðablik, Grindavík á Kópavogsvelli, það er líka aðteklisverður leikur og þarna verður Ólafur Örn Bjarnason, mættur við stýrið. Það verður mættur á Kópavogsvelli og stýrið Grindvíkingum gegn Blikum. Valur Selfoss á Vodafone vellinum Gummi Ben að fara að snúa aftur á Vodafone vellin
og Gunnlaugur Jónsson að mæta selfessingum í Pepsi-deildinni
Jónsson að sjálfsögða mæta selfessingum svo er það Keflavík Haukar þetta verður ansi erfitt verkefni fyrir Haukana sem að hafa nú ekki riðið feitum hesti frá sínum leikjum í þessari deild
nei og það er líka alltaf mjög fínt að mæta liðin sem Vilnum Þór Þórsson stjórnum eftir að tapa 4-0 Það verðist ekkert hrættir.
Ekki neitt. Þetta verður athyglisverður leikur. Haukar því miður, það er bara lít út fyrir að vera númeru of litlir í þessa deild. Svo er það FH KR. Það er sjómasleikurinn á Kaplakrika velli og við ætlum að gefa á gestalista á þann leik.
Lát. Er ekki hérna skúrkuna? Glemdur þið?
Nei, já,
það taka aftur það?
Sá trailer kom, hress og kátur.
Nákvæmlega.
En við ætlum að fara að velja hetju og skúrk vikunar. Og þú ætlar að velja hetjuna það ekki?
Jú, ég ætla að velja hetjuna. Hún kemur þessinni úr frestuðum leik, hann að þetta svona reyndar úr fimmtu umferðinni sem var reyndar spilaður í vikunni, þannig að það gildir alveg. Hetja þessar viku heitir Björgólfur Hideaki Takefusa og framherji í knattspyrnufélagi Reykjavíkur, KR. Björgólfur sem satt átti stóra þátt í endurkomu káringa í þessum frábæra leik, frábæra fótboltaleik sem við sáum hérna á fimmtudaginn. Greta Stefán Sigurðarson, gestur þáttarins, hann reyndar svona kom káringum á bræðið en tvö virkilega flott mörk frá Björgólfi. Mm-hmm. Treðina sigur, fekk hann að bolta fyrstir í teiknum frá Diogo Sneri og tók vinstri fót og skot í fjæðarhóðnið og sigur marki var nú fyrir allan peningin annar leftari þarna og alveg í blá hóðnið og Hannes Þór Halldórsson gat ekki nema gert neitt annað en að tína boltan í þriðja skipti úr netinu þrjú skot á ramman, öll inn mjög fínt hjá káringum og Björgólfur bara tvö mörk, hann framherji og þeir eru nú leikinn Það bara hetið áð í orðsins finnstu merkingu.
Ég vil líka rósa hérna, þáttur hann skilur vantarlega ekkert hvað er að segja, þáttur að ég sé að segja þetta ef hann að hlusta. Það Jordão Diogo, það portugalski bakvörðurinn í liði KR, bakvörðurinn...
Kampmaðurinn.
Slass kampmaðurinn. Hann, byrjaði þetta tímabil reikalega illa. Hann var, virkilega fínni í fyrra og Það bjóst við því að hann yrði frábær í sumar. Hann byrjaði þetta tímabil hrikalega misti stöðu sína til Guðmundar Reynis Gunnarssonar, tónlistamanns, sem hefur verið að spila þarna í bakverjunum. Svo hefur, en hann hefur greinlega komist í annan gír með því að vera settur á bekkin, kom inn á sem varamaður bæði á móti Val og Keflavík og sýndi lipra takta þar.
Sérstaklega ekki Val, var bara besti með vallarinn sátt fyrir að spila. Kominu sem varum aður.
Algjörlega. Og hann fekk þarna tækifærið í byrjunarliðinu og hann var frábær allanleikinn, var kraftmikill og var að leggja bara líf og limi í þetta. Fekk síðan baul þarna frá stuðningsmönnum fram og ekki bara baul, þeir kölluðu ýmsum nöfnum þarna sem að bara jaðra við það að kalla kynþáttafordómar, einhverjir í stúkunni.
Kallast það ekki bara það?
Jú. Algjörlega, það var kallaður hérna dýr og ég veit ekki hvað og hvað.
Þetta er ljótt.
En hann skilur það vantarlega ekki, en hann skilur baulið sem hann fekk og það var baulað á hann meðan hann skeindi framliðinu.
Hann var sérst baulað á hann af því hann hafði lent í samstöðu við Almar Ormarsson og hann átti að hafa... Ég horfði á þetta en ég náði samt ekki alveg hvað það að gera en hann vist, sló til hans eða... rak hendinni í andlitu Almari sem að lá hana en það virtist ekki tónið mikið Almari en Toddi virtist þá að sé þetta líka og rauk upp til handa á fóta og menn vildi fá þarna rauðspjald mm-hmm. en ég verð að viðkenna ég bara sá þetta ekki og vandi getur maður að sé þetta betur í einhverjum marka þætti
Boltið var líka komið frá þeir sem voru að horfa leik ég var á vellinum og maður var farin að horfa eitthvað annað þegar þetta atvik gerðist og...
en allan að einhverjir framarar sáðu þetta eða þóttast að var að sé þetta og er sérst að baula á hann út af því, bara ekki almennt að því hann er svartur en sérst, eða sem eftir fylgdi var sérst ekki falleitt eins og þú veist að segja
En svo kom Jordão Diogo skeindi þarna mönnum í tvígang bara af harðfylgi hristi menn frá sér og sólaði þá
Anna markið með þetta og hérna var hann búin að missa boltan og Halldór Hermann sem er nú vanlega mjög duglegur og klókur leikmaður Diogo bara stökk á hann bara hirt á hann boltan óða teiknum, gaf upp Takefusa bang 2-2
og Logi Ólafsson getur þakkað Jordão Diogo held ég fyrir það að hann sé ennþá þjálfari KR
já og Takefusa
þannig að það bara en við erum eftir að velja skúrkin
já, þú átt hann
ég og skúrkin og langt sem við höfum ekki tekið dómaran eitt í sumar sem skúrk
Nei, það var líka verið bara ágættir, sko.
Já, en ég ætla...
Það er ekki að þá tapa leikjum.
Já, ég ætla að þarna...
Er það fyrsti tómari núna?
Já, ég er að ákveða mig hvort maður á... Ég er að spája bara að gefa tveimur dómurum þetta saman.
Það má ekki.
Má það ekki?
Nei, bara einn.
Skúrkur vikunar, ég, þetta er svona...
Það var svo Benni, hann valdi hérna að segja þetta er 14 hetjur.
Hann ætla elskar alla þessi í þessari deild.
Jú, jú.
Hérðu, ég held að ég taki þá Þórodd Hjaltalín Junior. Ég bara verð að gera það, þetta er
dóflæri. Ó, þetta er svo mikil sigur fyrir mig og mannkynið að það er ekki fyndi. Ég skal útskýra það eftir smá, en hann kláraði þetta, endilega.
Þóroddur Hjaltalín Junior bauð upp á...
Doddi Tjún.
Doddi Tjún bauð upp á algjört bíó í leik Fylkis og FH.
Já, vá.
Hann rak þarna af helli Atlaviða Björs, nei, þarna...
Einar Pétursson.
Einar Pétursson og Pétur Viðarsson. Og hvorur átti það skilið Einar Pétursson virkilega einn allra grófasti leikmaður sem deildar og algjör fauti og ég var staddur á KR-vellinu með þessi leikur fór fram og ég rakk ekki upp stór augu þegar ég sá Einar Pétursson var komið rautt spjald ég þekki
hann Annað eins hefur gerst
og en skemmtilegu leikmaður og gæða strákur Einar Pétursson en hann átti þetta svo ekki skilið að hálfa væri hellingur Ég meina, hann fær hérna fyrra gula spjaldi fyrir eitthvað sparka boltan með eitthvað aðeins í burtu hana. Svo kemur seinna spjaldið sem er bara eitthvað, sko, sem er bara árekstur í hitaleiksins, bara menna berjast boltan og smá árekstur, já, spjald. Rekum hann bara velli. Og bein á hérna Heimi Guðjónsson, hann sagði bara eftir leik, þar sem hann var að gagna dómaran, þá sagði hann bara, Einar Pétursson átti aldrei að fá rautt og Pétur Viðarsson átti aldrei að fá rautt.
Nei, nákvæmlega.
Og sem er alveg hárrétt. Og svo kom þetta atvik þarna náttúrulega undir lokin. Það sem að allir sem var séð úr þessu leik, þetta er bara víti rautt spjald alveg sko klárlega á Valfanna Gíslason, þannig í lokin.
Á Björn Daniel.
Já, já, Björn Daniel þarna brotlegur og hann dæmdi ekkert, hann náði því einhvern veginn að dæma ekkert og ég hef séð Þórodd Hjaltalín dæma fleiri leiki í sumar hann hefur verið að dæma í fyrstu deildinni hann dæmdi reyndar fram KR ákveðlega ekki þetta hvert við dómgæslinu þar að mínum að þeim en að öðru leiti hefur hann byrjað þetta sumar alveg herfileg ég séð hann líka dæma í fyrstu deildinni hann sem að dæma í að leikni í að á leiknisvelli gerir það mjög illa og Hann er skúrkuvikunar.
Sko, málið líka með þetta er það að hann er það búin að fara afskaplega illa stað og hérna, og þú veist, þetta er meirin að segja því að nú er Þóraldur nýjasti FIFA-dómari Íslands ásamt Þóraldi Árnasoni og sem sagt, þetta eru sem sagt þessir ungu menn sem við erum að senda núna inn á eftir þá sem sagt Gaddi Hinrik sem hætti og hver fór á listanum líka Kristi Jakobsson
Jóhann Valgeir
sætla að segja ekki nei Maggi Þórir sætla að segja ekki Kristi Jakobsson Jóhann Valgeir og Gaddi fór út og einsæðast komu Þóroddur og Þorvaldur og þetta eru semst mennirnir sem að svona eru þessir ungu menn sem að við erum að reyna að láta fylgja eftir sem sagt góðum árangri Kristins Jakobssonar Kristi Jakobsson þú veist út allan heim að opna dyr fyrir yngri dómara og sýna þú veist að það eitthvað varið í íslenska dómgæslu og við höfum aldrei komist eins langt og hann kominn í þessa Ég sá bóla nefnd þarna með Búsaka og Rosetti og
dýr. Bóla nefnd, það er rétt orða.
Já, já, og svona, þú veist, en komin langt, skilur.
Já.
Og það er ekki eins og KSÍ hafi eitthvað verið mikið að hjálpa dómurum, eins og Gylfi Orra nú gagnrýndi mikið áður fyrir. Þannig að Kitty Jakobsson svolítið svona, þú veist, er svona riðjað þessu áfram svona einn, sko, svona eins manns hefill það þurfi.
Já, já.
Og þá hljótum við að þurfa að senda á eftir honum unga, sterka dómara. Þorvaldur Árnason er ungur, just, ég er ekkit eitthvað, sko, ég hoppa ekkit hæði mín að kæti yfir honum, skilur við, en ég veit alveg hann getur orðið betri, ég hef enga ágjör því, að því hann dæmir oft bara mjög vel, sko.
Já.
En Þorvaldur Junior, eftir að hann hækkaður upp, hérna, og þú fagnaðir þínu vel og flaggaðir eima rétt.
Ég hef alltaf verið mjög hrifin af Þorvaldur Hjaltalín Junior.
En það var náttúrulega bara yfirbera maður í B-flokkinum á sín tíma, sko.
Já, já.
En eftir að hann er búin að hækka þar upp, hefur hann bara ekki verið góður og sérstaklega ekki ár. Hefur hann bara verið arfa slagur.
Hann hefur byrjað þetta tíma mjög illa. Byrjað þetta sumar mjög illa. Ég neita því ekki. Ég verð bara að taka það á mig eins og ég hef staðið með sem hann. Ég hef trúið því að rísa upp aftur.
En og svo er hann náttúrulega þetta maður sem við erum að senda í FIFA-verkefni og er hann að bjóði þetta bíóð allan heim og eða ekki fyrir öðrum vilsku dómurum?
Ég veist
það ekki. Hann er bara búið að stanslaus bíómynd. á þessu tímili.
Hann er búinn að vera þessi leikur þegar maður sá hérna eittu náttúrleikur 25 mínútum í Pepsi mörkunum að fara yfir hennar leik. Fylkir FH.
Höddi fór líka völlur.
Já, já. Og punktaði nóg niður hjá sér.
Þetta líka þú veist eins og þegar hann var að gefa hún gulaspjaldið, Einari Péturssyni. Þá var hann búinn að gleyma að hann væri með gulspjald. Þegar annars hefði aldrei gefið honum annað gult.
Nei.
Hann leyfði honum að labba þarna eitthvað í burtu og hann skrifði það niður, Einar Péturs, nei, fokk. Hann hefði með gullspjald.
Hann bauði mitt upp á það líka í þessum leik sem ég myndist á að hann leiknir í að hann rak þarna varnamann leiknis af velli, Óttar Bjarnar Guðmundsson, gaf honum hans annað gulaspjald, en lyfti ekki rauðaspjaldinu og svo átti bara framkvæma aukaspjalduna, þar til að glöggur aðstoðardómarinn flaggaði og benti honum á það að hann væri komið með gullspjald.
Já, og aðstoðardómarinn skemmdi honum líka áður í leiknum ekki.
Jú.
Já, nei, hérna, í að skoraði hérna mark með hendi, alveg pjúra hendi, nei, var leiknir.
Það var leiknir
skoraði. Skoraði alveg bara slóu boltan inn, Doddi Djún bara búf, gott mark, velgerðast okkar. Og Áskeið Þór Gíslason á línunni fjær, nei, þetta var hendi, það heyrðist mér sem stúku, sko.
Áskeið Þór Gíslason átti stórleik þar.
En þetta bara skilur gagnrýni, sko. Veist, þetta bara menn að vera að taka þessu bara og reyna að bæta sig.
Já, vonað eins og Þórður Þórðarson benti á í viðtali. Ég meina, ef að menn geta ekki tekið gagnrýni þá geta menn ekki bætt sig.
Það er bara þannig.
Það er bara þannig. Hinn dómarinn sem ég var að spája vel þessum skúrk, það var Magnús Þórisson. Það var bara fyrir þetta Ian Jeffs bíó hérna, það sem hann átti að reka Ian Jeffs að velli í leik Káur og Vals.
Já, vá, held ég að juniorinn hann og vinningin.
En þarna, hann náttúrulega sko, þessi leikur er náttúrulega verið allt öðruvísi, Valur vann þennan leik. Hefði Ian Jeffs farið að velli í fyrirháleik með rautspjald sem hann átti að gera.
Mm.
Það sem að þetta var sko bara skólabóka dæmi guldspjald, þetta brot, það var allt á seinni í tæklinguna.
Ah,
var ekki Björgólfi sem var hérna að bruna upp kantinn. Hefði bara verið laus þarna upp kantinn ef að hann er ekki...
Þetta var bara, hann bara allt á seinn, bara guld.
Allt á seinn, hann var með guldspjald á bakinu, Magnús Þórisson seilaðist í vasan, sá þetta var Ian Jeffs og bauð upp á tiltal. Og það veist í svona reglum dómara, maður sem er með guldspjald, hann fær ekki tiltal.
Nei, hann ára búin að fá tiltal, ára hann fær fyrsta spjaldið.
Já,
hefði maður að
það
haldið.
Það er svona röðin, sko, eins og...
Það sem er svo stighækandi refsing í handbolta sem engin skilur.
Engin skilur. En það var allavega...
Gult, tvær.
Svona viljum við hafa þetta. Erum við ekki að fara að heyri okkar sérfræðingi fyrstu og aðra telt hérna eftir augnablik? Hvernig lístur það?
Herri, mér líst bara ömurlega.
Ömurlega, ok, bye. Exit 977
through me, and I find it kind of fun.
á laugardögum milli 12 og 2.
Næst alltaf að vinda okkur hér í útvarstættinu fótbolti.net yfir í umræðu fyrstu og aðra deild Karla. Við ætlum að líta þess að var heil umferð í fyrstu deildinni í gær og okkar sérfræðingur. Hann á línunni, Garðar Gunnar Ásgeirsson, sæll og blessaður. Garðar?
Sælir okkur og þakka fyrir hlýorðið minn Garðsson.
Hvað?
Þið leist ekki báða, ég var að tala um mig.
Já, nei, þú ert alltaf á línni eftir að við drullum á okkur á nýpjörstu. Þannig að ég eiginlega að pæla að reka þig, sko.
Já, ok.
Það fyrir líka alveg vel við því, bara, þú veist, mér langar eiginlega bara ekki á sérst á lífi, sko. Nei, þetta bara hitið þannig á, en þú ert ágætur.
Takk fyrir það.
Eruðið að við slum renna þessi yfir þessa leiki sem voru í gær og förum bara eftir röðinni hérna á ksi.is og byrjum á Akureyri. Það sem að Þórsarar unnu þróttara eftir að hafa lent undir í leiknum, voru 1-0 undir í hálfleik, komið sem tilbaka og unnu 2-1 Þórsarar hérna í fjórða sætinu. Sérðu þá hérna taka þátt í því að blanda sér í baráttunum að komast upp til enda hérna?
Já, ekki spurning. Ég, hérna, þeir eru ótrúlega síð og en lenda náttúrulega sem tíð í gæra það eru fyrirleik með þessum er útan hjá Þrótti.
Já.
Og þeir, hérna, náttúrulega bara ganga á lagi með það. En aftur á móti eru Þróttar að klála á vombri sumar sem syngar til.
Mm-hmm. Hvað er að þeim?
Maður bara veit það ekki. Ég sá það á móti leiknum daginn og mér fannst þeir sko rosalega andlausir og þeir hérna þeir að spila ákjöldlega með þeir hægir bara mér fannst einhvern veginn ekki verið neitt stemning í þessu hjóðum
En nú samt svona Páll Einarsson hann svona stemmingskall hvað svona klika?
Já, það spurðum hvort hann náu svona til sinna manna maður hlýtur að spyrja sig að því en svo sko svo ótrúlega mikla rótiringar milli leikja hjá sem að mér finnst ekki gott ég held að þú náður ekki upp með einu stöðuleiki liðin eða þú ert alltaf að hringla með liði og hérna er býr að
Já.
ég er að fá hérna, já, ég er með hérna, ég er hérna með, í góðröfinu hópinum að stekkja félagavinnina. ég er komin út fyrir bílinna, þeir voru segir mér að standa í ákveðna átt, þannig að vindurinn hérna var ekki að trubla símtali.
Já, þetta eru fagmenn í ránaðum.
Já, það eru að hjáleggja á hönd og flóð. En það eru ótrúlega mikla breytingar milli leikja á Þrótturum sem að mér finnst vera mjög neikvætt fyrir þeirra leik. Mm-hmm. Þeir eru til dæmis bara í síðast milli leikja núna, ég held að það er 3-4 breytingar milli leiknis og þorsleiksins. Og það er bara, þú veist, ef ætlar að fara að ná stöðuleika, þá er það bara alltaf mikið. Ég veit ekki hversu svo mikið meiðsli eða eitthvað annað í gangi hjá þeim, en mér skilst ekki. Til dæmis leikmaður svo Ingvi Sveinsson, hann var bara ekki hóp á móti leikni eins og enn í byrjunarliðinni gerum móti Þór. Skilðu mig. Og það er mér stað bara, það er dóldið mikið, sko. Og maður lítur að spyrja sig því hvort að Páll Einarsson sem bara búin að finna þeirra lið, þeirra besta lið.
Já, breytingan alltaf voru líka mikla fyrir tímabilið. Er það svona kannski ennþá einhver eftirskjaldar að því?
Já, mjög líklega. Ég meina það bara þetta, þegar þeir eru hérna, sem sagt, mikla breytingar og en hann samt búin að spila, sko, í heila vetur, sko, og samt eru þetta margar breytingar ennþá.
Já.
og ég segi það, þú nærðir ekki þessu stöðuleika, þú veist, alltaf, þú veist, ef það sko, ég reyndar ekki múin að tjekka marga leiki núna aftur í tíman, en ef það eins og núna, 3-4 breytingar á milli leika, ég meni, það bara alltaf mikið.
Það alltaf mikið. Eru þið, við höldum áfram, kíkjum næst á Fjarðabyggð sem að vann Káa 1-0 og það eru ansi athyglisverð úrslit af hvorki genginn rekið hjá Fjarðabyggð þar sem af móti, en þeir geta þakkað Aroni Má Smárasinni fyrir það að liðið með 6 stig.
Klárlega bara algjör gullmáli sem þeir að fengið að það. Mm-hmm. Hann alveg búinn að sanna sig og hérna. En ég vissi það að Fjarðabyggðmenn að þeir ætlaði að leggjast aftarlega á völlin og hérna og treysta á það að halda sínu marki þeinu. Og það plan hefur klárlega gengið upp í gær. Mm-hmm. Þegar þú heldur markinu innur hreinu, þá þarfstu bara að skora eitt, eins og menn mita. Mm-hmm. Og ég, hérna, út af það gengur það hjá Fjarðabyggð núna, þeir verða að fara að setja upp í leikann í vörninu sinni.
Voru ekki menna allt og fljótir að afskjöfa Fjarðabyggð, mér að þeir eru í vandræðum og þeir eru með meðsla vandræði og allt það, en þeir eiga Eskifjarðarvöll og þeir eru með þessa stemningu og það er ekki tætt að afgreiða Fjarðabyggð niður bara þróttir í smá brösi í byrjun.
Ég alveg sammála því. Ég alveg sammála því og þeir hérna sko en þeir verða nú að þeir verða sko það sem er búið að vera þeirra styrkur undanfarin ár er varnarleikurinn.
Algjörlega.
Og varnarleikur liðsins. Og en varnarleikur liðsins núna upp að móts er bara búið að vera hörmulegur. Og ef þeir ná að laga hann sem að þeir hafa klálega getur gert í gær að þá er það sko þá eru þeir alltaf að fara að vera upp í þessar deild.
Nákvæmlega.
En bara hinga til er samt ekki bara vera að gefa neinn fyrirheit það, þessu að vera að halda sér upp í þessar blessu deild.
Þannig að Heimir Þorsteinsson, heitir það ekki?
Jú.
Náttúrulega líka að notaði leynitrykkið til að koma að liðum aftur í gang og það er að vera með gott viðtal á fótbolta.net.
Já.
þetta er leynitrykk.
En hérna, já, en ég hérna, sko, það er rosaleg meiðsli hjá Fjarðabyggðmönnum.
Já.
En það eru menn að fara detta inn hjá þeim. En það er bara spurning hversu mörg stig verða komni með þegar þeir eru komni með sér sterkasta lið.
Það er spurning, heyrðu, Suður Kórea var að komast í 2-0 gegn Grikklandi.
Season Park með þvílíkt mark.
Og það hljóta allir knaspinum á að menna fagna því.
Já, já, það eru allir að orfa þennan legg, Suður Kórea, Grikkland, hápunktur heimsmeistaramótsins. En örstutt Káa, gæi, enn eitt árið þá eru þeir ekki að fara að gera allu að því að komast upp í efstu deild, allavega eins og staðan er núna.
Já, en ég held að þetta líka samt sko ár í ár þá hafa þeir heldur ekki efnaði að fara að gera einhver atlið það nött sko. Þeir eru ekki með nógu stellið mm-hmm. og þeir mistu eitthvað mannskap og gekk illa fá menn norður. Og, en þannig að þeir eru bara ekki með nógu gott lið í það að fara upp. Mm-hmm.
Er þau að Víkingur Ía, þar kom Sigur Mark þarna í uppbóta tíma, fyrsti Sigur Skagamanna, er þeir, heldur þetta komið þeim í gang?
Í gang? Ég veit það nú ekki. Þú veist, þetta greina samt uppbóðið hjá þeim, þegar þeir gátu held ég ekki farið neða, heldur þarna daginn, þeir voru alveg skelfilega slagir þarna. En þeir greinlega tekið sér saman í allin, vinna hann að Selfoss í bíkarnum og hérna, gerð svo jafnteflið Þór sem þetta á heimaðalli í bara hörkuleik svo þannig að hlaða faraðið gerð með marki uppbóta tíma og ég held að þetta getur þetta gefið mikið sjálfstraust ég meni það hlýtur bara að vera mm-hmm. fara á erfiðan útivöll og ná í þrjú stig þannig að ég auðvitað en þeir eru samt ekkert að þeir eru ekkert að fara upp úr svo deild ég held að þeir gerir sér alveg grein fyrir því mm-hmm. Mér þetta bara ekki nógu beittir til þess. Þeir eru ekki nógu beittir sjófnilega.
Nákvæmlega.
Til þess að vera að fara upp úr svo til.
Þórður Þórðarson í viðtalætti leik þá var hann svona skautan aðeins á Víkingsliðið og sagði að þeir veru bara negla fram og leita Helga Sigurðssyni. Þurfa ekki að gera meira það?
Ég, það er alveg klárt. Helgi er náttúrulega alls ekki búin að standa til væntingu það sem hafi, sem búið er á sumunni. Og ég meina hann er komið eitt mark og það úr víti. Mm-hmm. Og þetta maður sem að ég veit að Víkingur voru að treysta að var að fara að skora upp til 15 mörg á tímbilinu sem að skipti þá miklu máli til þess að fara upp úr deildinni Mm-hmm. Og, en hann ekki að gera það og en ég held bara hérna þeir verða að fara að leita á öðru liðum vegna þess að lýsum við með Helga Sigurðsson í framlínni og fer á einhvern útivöll þeir eru klárlega sko andstæðingarnir leggja upp úr því að stoppa Helga Sigurðsson og hann að honum sko erfitt fyrir hann að fara að gera eitthvað í hverju leik vegna þess að hann yfirlega sko alltaf með mann á sér jafnvel tvo Þannig að víkingarnir held ég að vera alltaf að fara að leita leiða til að nýta sér það líka. Hann hlýtur þá að vera ekki starf annars það laust og opið.
Þeim ástæðum er náttúrulega Dofri Snorrason og Viktor er búin að skora meira.
Já, já. Sem að hérna, en sko, en já. Ég held að þeir svo samt ekki að fara að skora sér 15 mörg sem að menn voru búast við að Helga, eða tíu til, sem við segja tíu til 15, en Helgi verður, eða sko, Helgi verður að fara að setja meira ef að víkingar alltaf stærri hluti.
Það verðst að líka að hann er ekki að nýta þau færi sem hann fær, sko, því að það er ekki eins og hann sé ekki að komast inn í færi, en hann bara enda dauða færi í gær og svona, þú veist, fara illa með, sko, fjögur, fimm eða ekki sex dauða færi sem að maður hefði búist við að hann myndi skora, sko, þannig að það er svona það sem er vandamál.
Já, nákvæmlega.
Erðu, höldum áfram, þínu menn í leikni þeir unnu sigur á Gróttu 2-1 og eru komnir í efsta sæti deildarinnar.
Það sjátt allir að fagna því.
Flestir.
En hérna, ég var fyrir vonbrugum með leiknisliði í gær. Uh-huh. Við spilum ekki vel og Gróttu menn áttu bara að skila sigra í þessu leik. Uh-huh. Það var bara svo einfalt. Og við hérna, en samt rosalega sterkur sigur að ná að klára leikin þrátt að vera lakar aðili.
Nú sá ég þennan leik og gróttumenn máttu ekki fara yfir miðju, þá voru þið bara komnir í dauða færi. Varnarleikurinn hefur verið svona, helsti styrkleiki, kannski leiknist það sem að ver gríðarlega öflug vörn, en þetta var eitthvað voðalega sundurlegt í gær.
Já, þeir reyði bara illa við það að fara hátt upp á völlin, varnarlínan og láta breyka á sig. Þeir reyðu bara illa við það og það er eins og ég segi, það er bara gróttur með virtust bara að fara í gegn kannski sem þeir fóru við miðju. Mm-hmm. Þannig að leiknismenn eða er alltaf eitthvað að vera einhver topparður þá þurfa að laga þetta.
Algjörlega.
Það er alveg klárt.
Algjörlega. Eruðu liðið hitt Breiðholtslið IR voru að keppa á Fjölnisvelli og þar fengu þeir heldur betur skell. Fjölnisliðið, það er að líta ansi vel út þessa myndir.
Sko, já, og ég hérna ég er lítið búin að sjá það núna, en málið það bara enn og aftur er Ásmundur Arnarsson að sýna hvað hann er góður þjálfari. Hann er reynda með nokkra reynslubolta, hann er með Hörsku Marsmann, hann er með Gunnar Val, hann er með Viðar Guðjónsson sem er gjörsvælega að springa út þessa dagana.
Hefur gengið gegnum endur nýju lífdaga, heldur betur.
Og svo fekk hann gífil og öflaðan hafsend að utan, 1.95 og hæðið eitthvað slíkt. Og er samt líka góður í fótbolta sem að hérna oft ekki hérna oft eru vandamál hjá þessum stóru mönnum. Mm-hmm. Og svo erum við Pétur Markan, þannig að hann er með reynslu mikla menn. Mm-hmm. En eins og Viðar Guðjónsson sko benti réttilega á að viðtala fótbolta.net að gera að sko aðrir í liðinu voru að klára tíundabekkinn í fyrra sko.
Ah.
Og þeir eru með kott unga mennana, en þetta eru strákar sem eru rosalega sprækir. Ofboðslega sprækir, það eru góður í fótbolta, það eru fljótir, það eru áræðnir, grimmir og hann að þetta er bara, hann er með góða blönda mönnum hana og hann er að ná öllu út úr þessu strákum.
Mm-hmm. En þessu úrslit hljóta að vera mikið áfall fyrir Guðlaug Baldursson sem hefur svona náða að stoppa upp í varnarleikin, en svo fá þessi fjögur mörk í gær og allt hrunið.
Já. Ég hérna, sko, jú, auðvitað, en hann er náttúrulega búinn að vera að vinna í þessu, að vera bæta varnarlið glíðsi, sko. Og, en svo er spurningin, sko, þegar þið fá kannski á sig tvö, lenda tvö nú lundi, sko, hvernig hausinn á mönnunum verður, sko.
Já.
Þeir hafði þá bara trúið, en við skulum ekki dæma ílega að þessu eina leik, sko, þeir eru búinn að byrja þetta tímabil alveg frábælega. Og það verður, sko, næsta föstu dag verður rosalegu leikur.
Heldur betur,
Í er leiknir og við skulum bara sjá til hvernig þeir koma út úr því.
Ákala. Eru þau, svo er það óvæntustu úrslitin ekki að er klárlega. Það er sigur Njarðvíkinga á HK 2-0 fyrsti sigur Njarðvíkur og þeir leggja þarna HK virðist vera samfarandi.
Já, ég hérna skulum bara óska Njarðvíkinga til hamingju með þetta.
Já.
Ég átti nú ekki vona því að þeir fara að taka HK þarna 2-0.
Nei.
Og bara eru virkilega hérna virkilega góðu sigur hérna. Þeir eru Njarðvíkinga er duglegt. Þeir reyndar áttu greiðlega fína leikana á móti Víkingu dæði þessi Víkingu náðu að merja 1-0 sigur og þeir eru greiðlega þetta hjá sér öftustu línu og, eða voru varnarleik liðsins og það hérna ef þeir gera það og halda markinsinu hreinu þá hérna þá fara þeir að sækja fleiri sigra
Það líka á meðan að Ingvar Jónsson allar að já, loksins að sýna af hverju hann búin að tala svona efnilega lengi ég sá náttúrulega leikinn í Víkinni fyrir viku og það sem að vörninn, annars bara príðileg vörn í Njarðvíkur náði ekki að stoppa, þá var Ingvar Jónsson mættur og Markus, þetta sem hann átti í leiknum 2-3 þetta var, sko, þetta var langt, þetta var miklu meir en úrvalsdeildarklassi, sko, þetta var eitthvað allt annað en það, sko.
Já, hann er, eins og sé, þessi markmaður er þrælöflur og hann verður eiga þessa leiki til þess að þeir náðu sér í líki stig, sko.
Algjörlega.
Ef hann væri ekki skráður, ef hann væri ekki í Njarðvík, væri hann þá ekki pottet í undir 21 landsliðinu?
Ég held að það sé alveg klart mál. Vegna þess að hann miklu betri markmaður heldur til dæmis Haraldur sem hjá Þrótti og...
Já, það bara alltaf bara sko stingsmunur að þeim, sko.
Já, og Óskar Pétursson í Grindavík.
Já.
Hann bara miklu betri markmaður en þessi tveir.
En þeir fá að vera skráðir í Val og Grindavík og fá forgang út af því.
Já, það vill svo oft vera þannig.
Já.
Það er bara brandarið sem maður sé ekki aðalmarkmaður ut af þetta eins og staðan er.
Já.
Yrðu, en örstutt aðra deildina, okay.
Það er að vera nú að byrja á hötti.
Á hötti?
Hötti er með fullt hús eiga eftir fjóra.
Þú
er
fjóður komið með nýja óvinni?
Það sem að ég hérna verið bara viðurkenna það, ég verið bara að þrýfa mig baki þar sem ég búin að skýta svo rækilega upp á bak.
Haukarnir voru óvinniðinir í fyrra og nú fluttur þið allalega austur.
Já, já. En mér þykir bara jákvæmt að menn eru að hlusta og menn taki þetta til sín og...
Algjörlega, ég minnst það frá þessu.
Og peppa sig upp og ef ég næja, hérna... Ef ég næja blása smá lífi í saminu, þá er það bara aðeinslegt, sko.
Það væri fyrir að taka þetta greina að raukstuðningurinn og svona ástæði fyrir því að spáðið falli voru mjög, sko, lögmætar, það var ekki það. En það er bara málið að hattarmenn eru bara að svara kallinu með stæl.
Bara, þetta frábært hjá þeim. Ég rósa þeim bara og þjálfarið þetta bara mikið fyrir það að rífa sig svona upp.
Mm-hmm.
En það fyrir samt ekkert sko hérna, mér fannst þetta alveg snellt hjá þeim samt að koma með þetta komment sko. Vegna þess að það er svo mikið eftir á mótinu. Ég held að menn eftir bara að halda þessu fyrir sig og halda áfram að berjast og vinna vinnu sína og ná í fleiri stig og gera enda betri hluti heldur en að Ég ætla vona svona blara sig í sprungi samt hjá þeim, sko.
Já, hann er svona svolítið svona bas í sviðsljósinu, hann Jón Páll, hann þjálfari er á og honum finnst ekkert leiðilegt, en menn verður auðvitað að halda haus, þetta er náttúrulega rétt að byrja, sko.
Já.
En þarna annað lið sem að svona hefur komið óvart svona allavega meða við þína spá en á neikvæðan hátt, það er KVAF sem er aðeins með eitt stig eftir fjórar umferðir og það verðist bara vera svona að stemmingin sem maður hélt að yrði svona í kringum KVA fyrsta ár í annari deild og svona, hún er bara ekki til staðar.
Nei, það er hérna, ég sveinlega skil það ekki, eins og sé, þetta eru mikli félagar og svona, og eru fínum fótboltamenn, þeir mynda að missa sem bestu mönnum, hann er Magnús Bernhard, þeir missa hann og svo náttúrulega, samkvæmt minni spá, þá var dálítið stór þáttur því að ég spáði þeim þetta ofalega, eða sem ofalega, voru hann að finna neða miður samt, en að það var það að Arnlautur Ástóttur var að það spila með. En hann er, sko, ég heyrði nú einu góðu mann um daginn og hann var ekki eins og svona æfa.
Á, þá var hann lítið að spila.
Já, og þannig að það aftur á móti setur dálítið stór strikk í reikninginu meir með það að gera, sko.
Mm-hmm.
En svo verðum við að rósa Ísfirðingunum.
Já, það verður að gera það.
Algjörlega.
Ég á nú ættir að reykja hana á Vestur og Ísafjörð og hef nú alltaf smá tilfinningar þangað. Þetta er frábært. Alfreð Elías klárlega gera frábæra hluti. Þeir eru ekki ennþá búin að fá sér mark og eru bara eru bara virkilega öflugir og eins og staðan í dag þá eru þeir bara fegurir að fara upp úr þessari deild.
Alfreð Elías og Jón Páll Pálmason, þeir fá mikið hrós fyrir eru svona fyrsta ári sem þjálfarar í meistaraflokki.
Já.
Og þeir hafa verið heldur betur verið að gera góða hluti.
Ég heldur reyndar að Alfreð hafi nú þjálfa GG hérna í Grindavík í meistaraflokki innan sín tíma.
Aðeins fengið
skjörþefinn að þessu.
Já, skjörþefinn.
En við sáðum
hann gegn IH í fyrsta annar umferð líklega og ég veit ekki hvort sem að með eitthvað með að við IH eins og staðinn núna en það breyti því ekki að varnarleikur liðsins var alveg virkilega öflugur og talandi náttúrulega í Alfreð Elías var náttúrulega mikill, náttúrulega þjálfari liðsins og stýrði þessari vörn og sjálfur er hann náttúrulega stór og sterkur og svo mikið gleyma þeir eru með flotta markvörð og ég alveg sammálaðið þeir eru mjög líklega til að fara upp og þeir eru bara að gera virkilega hluti og fyrst og fremst náttúrulega bara gaman að lifa bara á Vestfjörðum, bara að það myndir nú koma sér upp, þetta bara frábært og þeir eru líka komin upp í körfinni þannig að þú veist bara íþróttalífið og minnst þið bara eitthvað skilið og ég bara mjög ánægð með þetta svona fyrir mína
manna. Mjög ánægð. En svo verðast víkingarnir vera að sigla sína leið í þessu eins og menn fuku sig.
Jó.
Og það verður
þetta aðtingsættars. Eigi upp að taka út sitt fyrsta bann, ekki það senast aðeins sem var.
Já. Og hérna, en það verður aðtingsættars að Þetta sko náttúrulega reynist með mjög þeir ekki að hafa byrjað þetta jafnvel og ég átti von á. Og ég hefði að það verið mjög allisvert að sjá hvernig þessi leikur fer hjá þeim í dag.
Heldur betur. Eruðu, Gæi, við ætlum ekki að trufla þig meira að þú mátt fara að stekkja félagið inn út allt.
Hakka þig fyrir.
Takk fyrir þetta.
Takk, takk.
Bye-bye.
Bye-bye.
Erum við skulum kannski renna yfir leiki dagsins í annar deild. Núna klukkan eitt er að hefjast leikur Hamas og BÍ í Bolungarvíkur á Grýluvelli. Svo klukkan tvö þá verða aðri leiki dagsins. KVF Völsungur á gervigrasvelli KR. KS Leiftur Afturelding á Siglufjarðarvelli. Höttur Kvöt á Fellavelli. Og svo er það Víkingur Ólafsvík Reynir Sandgerði. Stórileikur umferðarinnar klálega í Ólafsvík.
Algjörlega.
En við höldum áfram eftir augnablik. Hvorki meira hennar.
Þú heyrið það fyrst hér. Nú lottópotturinn þrefaldur í roðinu og stefnir beinustu leið í 17 sumarlegar milljónir. Leifðu þér smá lottó.
Efra Atli verða á halanum í hjalanum í kvöld. Hvort sem þú ert að útskrifast eða innskrifast, það mátt ekki missa af þessu. Húsi opnar klukkan 12 og lokar klukkan raskat. Erbro Atli, sjallinn í kvöld.
Taktu, taktu, barndægisinn á 150 krónur í allt sumar.
Samfinn kynir, The Losers, þú nærð ekki vondugörunum.
What's the plan?
It's pretty much a suicide mission.
Því að vera góður.
I need an exit.
Frábær hasamind, The Losers, sýnt í Sambíónum.
Fasta Move, Euroshopper, alvöru orkudrykkur.
Þú átt alltaf þrjá möguleika. Taktu þátt í HM og spilaðu meðal þeirra bestu í sumar. Stuðlarnir eru á lengjan.is. Lengjan. Taktu þátt í leiknum.
Ætla vinnufélagarnir að horfa saman á leikinu eftir? Pantaðu fjóra pítsur eða fleiri með tveimur álagstegundum á 1200 kall stykkið. Heimsent. Dominos 58-123-45.
Barellifur flutt aðsetur að hverfiskutu 18 beint á móti þjóðleikhúsinu. Barellifur fyrir fólkið í landinu.
Lestu inn skilabóðin eftir að hljóðmerki heyrist.
Hæ, sæta. Ég var að koma að herra hafna fyrir. Fekk mig gallabuxur og ból. Buxurna voru bara 6 og 9. Hittum við nýri við tjött klukka 5. Langar að sýna hvað ég sætur í þessu.
Herra hafnahurður. Meira úrval af bólum og gallabuxum á betra verði.
Sumarleikur Kaffi Simsen og Túborg er hafinn. Farðu inn á kaffisimsen.is og skráðu þið núna. Vinningar eru 2 flugferðir til áfangastaða Iceland Express. 300 manna partí á Kaffi Simsen. Miðar á þjóðhátíð. Fatavinningar frá Inmate og gríðalegt magn af skemmtilegum minningum. Kaffi Simsen og Túborg. Sumarið er á Simsen.
Ef það skiptir ykkur máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Þú ert að hlusta á Exit 977.
She said, how did we get out
Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rætti þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.
Er okkur ekki til setuna boðið, gestur þáttarins, hann er mættur hingað í hús, það er Grétar Sigfinnur Sigurðarson, varnarmaður KR-inga. Velkomin Grétar.
Takk fyrir.
Við byrjum bara því að byrja afsökunar því að þurfa að rífa þig frá Suður Kórea Grikkland, stórleiknum á HM.
Í góðu leið.
Já, þú hefur vantalega fylgst með leikjunum í gær.
Ég gerði það, já.
Hvernig svona finnst þér þetta rúlla af staf?
Það er svolítið rólega, en ég bjóst nú ekkert viður af frökkunum og heldur ekki að Suður Kóreu og nei, þarna
Mexíkó
og Suður Kóreu, já,
nákvæmlega
Afríku.
Nákvæmlega, en þarna hvert svona þitt lið í mótinu?
Já, mitt lið England, tímanlaust, en ég hef ekkert alltaf miklu að trúa það eins og oft áður mm-hmm. En ég svona læt mér samt hafa að spá þeim góð gengis.
Já.
En það er spurning.
Þeir eiga fyrsta leik í dag, þeir eiga Bandaríkin klukkan 6:30, þeir eiga nú að klára það, er það ekki?
Þeir eiga að gera það, en þetta er samt erfiður leikur og hérna, en ég held að klára það, ég tippaði þannig líka.
Já, það er vel gert. En þarna við ætlum að ræða um Pepsi í deildina og það er náttúrulega þessi byrjun ykkar káringa. Hvernig hefur svona, þú ert náttúrulega nýstíðun upp úr meðislum, hvernig var að horfa á þetta frá hliðalínni þessa arfa döpru byrjun?
Það var að sjálfsögum mjög leiðilegt og erfitt auðvitað. Því þetta var svona ekki að falla með okkur alveg og við vorum komin í smá grifju og ég meina eru menn. Þannig að það var mjög kærkomið að ná sigri á fimmtudaginn.
Mm-hmm, akkurat. Og þið sýntuð heldur betur karakter hana, það var 2-0 undir á móti fram og klárið það með sigri, það er ekki mörg lið sem að ná þessu á móti fram.
Nei, fram er með frábært lið og það er kannski oftast verið öfugt hjá þeim að þeir lendu undir og klára andstæðingana. Þannig að þarna, ég fannst þetta mjög mikil karakter sem við sýndum þarna og á móti fram, svona kannski aðeins meira vegna þess að út af þessu að þeir eru mjög þétti fyrir og þarna. En það var eitthvað trú sem við öðlumst þegar við skorum og svona göngum á lagið.
En hvað er það sem gerist þetta? Þið hefur svona meginlega gert allt annað en akkurat þetta hinga til og svo setið þarna í þrjá fyrir þrjá og kemur þetta gott mark úr þér sem kannski svona kveikir aðeins í þessu en eftir það bara, voru þið bara líklegir og virtið svona koma auka kraftur í ykkur og stúkan kom svona með og...
Já, algjörlega, ég meina við höfum alltaf verið líklegir fyrir utan þess að byrjun á þessu móti.
Já.
Það er kannski þessi fyrstu fimm leikir sem að við þarna vorum ekki, já, liði var ekki alveg að fungera saman. Mér fannst við ekki nógu miklu út úr sókninni. Varnarlínan heldur er alltaf ekki nógu góð, en maður horfir á þetta líki fyrra. Við vorum alltaf að fá mörk á okkur. Við vorum ekkit endilega með bestu vörninni heimi. En við vorum bara með langbestu sóknarlínina og við skoruðum bara fleiri heldur en við fengum á okkur. Og þarna, en það er einhvern veginn ekki búið að gerast núna og þetta er svona í fyrsta skipti sem við gerum þetta í sumar að við skorum bara mörg og þannig klárum við þetta.
Mm-hmm. Þá eins og þú segir, þá hefur varnarlínan ekki verið svona mjög sannfærandi það sem af er og Mark Rutgers, hann var mættur á bekkinn þarna á móti fram. Byrjun hans á tímabilinu, hún hefur bara, svo við tölum bara hreint út, ekki verið góð.
Já, ekki sérstök en það ekki hjá mörgum öðrum. Þetta var auðvitað bara ákvörðin sem þjálfarinn gerði til þess að reyna að breyta einhverju, held ég. Og hérna, jú, ég meina, hann var ekki búinn að standa sig nógu vel og hérna en við þurfum meira bara allir að gera betur. Það, veist, varnarlínunni heilt hafði ekki verið nógu góð og, eða varnarleikur liðsins. Og hérna, svona, já, þannig að það var gott að við náðum allan að sigri þarna en ég meina við voru samt 2-0 undir á 75. mínútu og það var erfitt að þetta var erfið aðstæða sem við vorum í þannig að við svona breytum aðeins til.
Nú hefur náttúrulega Káir átt fyrir spátitlinum og þetta er það sem stuðningsmenn Káir óttast hvað mest þar að vera spátitlinum því að þeir hafa nánast aldrei unnið þeir hefur verið spáð eins og ótrúlega það er. Hafði þetta áhrif á ykkur þegar þú hugsar núna kannski mánuð einn og hálfan tilbaka? Að þú veist að hvert einasti maður og það voru alltaf 4,000 spár hér á öllum miðlum og veit ég hvar og hver, þeir voru allstaðar eftir.
Maggi Gylfa spáði okkur nú ekki til hennum.
Nei, reyndar. Einu maður.
Þarna,
nei. Það var þegar reikinn, sko.
Það var þarna klárlega ekki að hafa áhrif á okkur. Ég meina, við höfum auðvitað mikið sjálfstörst þegar mót byrjar og þarna, og jú, ég meina, þetta fær maður kannski bara til þess að íta meira á okkur, en það er samt skrítið hvernig þetta gerðist. Ég myndi samt ekki segja þetta hafa verið eitthvað stress eða verið eitthvað pressa eða þess að við bara hlutinni gangi ekki einhvern veginn með okkur og við svona sofum aðeins og vísið þurftum við reyðilega byrjunlega og þess að þegar að mótið byrjaði þannig að það kannski hefur eitthvað að segja
En þessi svona menn vilja meina og svona kannski svona ágætis pælinga ef þið hefði klárað haukana 17-0 eins og hefði verið mjög eðlilega lokatölur í þeim leik að þú veist að þá hefði verið óstöðandi að það sé eitthvað svona mental blokk sem að held ykkur frá sigri lengi
er það svona Já, eitthvað? Það er kannski líka sjálfur selfosleikurinn þar sem að veist, við byrjum á því að vera bara fínir í fyrstu 70 mínútur á móti haukum þráttur maður hafði nú alveg hugsað við hefum nú átt að vinna þetta stærra þegar við varum komin á 70 mínútu í staðan fyrir 2-0 en svo bara jafna þeir og gefði andlita á okkur og við verum alveg skelfilegur á móti Selfoss sem við áttum bara ekkert annað skilja en að tapa leiknum.
Nei, það er nákvæmlega.
Svona eiginlega eini leikurinn sem að við áttum ekki skilja neitt annað en tap. Keflavík var bara þannig leikur sem að fór bara 0-0 og mér fannst við áttum miklu meira skilja út úr hérna, stjörnuleiknum og líka valsleiknum. En það er kannski bara þessi fyrsti tveir leikir sem að svolítið taka okkur úr í jafnvægi og við náum ekki að gera nógu mikið.
Þetta er svona, þetta verið svona rosalega furðulegt því að mörguleiti eins og spilkaflar inn á milli hjá okkur náttúrulega eru bara, þú veist, bara káir, þú veist, stílíki leikmenn og þú veist, allt það og með einhvernig finnst alltaf, þú veist, getið gert svo miklu meira.
Já, mjöna, við erum alveg að, við erum stjórn alveg leikjunum og halda boltanum vel eins og mátti val en við gerum mistök varnalega í nokkrum leikjum ásamt því að við erum ekki að skapa okkur nú og hérna eins og á móti bara val og kefla, kannski ekki sköpum okkur mjög lítið af allan að dauðaferðum en það kom alltaf einhver hálfferði en það er það sem mér finnst svona persónulega líka að búa að vera svolítið höfuverkur að sóknarlína sem þessi góða sóknarlína hjá okkur eða liði sem sóknarlið sé ekki búa að gera nógu vel það er svona sem að vonandi er komið í gang núna
Já, algjörlega og þið fáið Já, flóttan leik til að fylgja eftir erfið hann en náttúrulega, já. Þú veist, algjörlega krúsialiði náði sigri þar þá svona fljótið að finna fyrir því eru komnir svona mættir
til leiks. Þetta ætlum við okkur sigur þar, ekkert annað og við erum góða minninga frá þannig í fyrra eftir að hafa nokkur mörg ár að gera ekki neitt á móti þeim.
Já, já.
Þannig að þarna við, að sjálfsögðu ætlum við okkur sigur, það er ekkert að leina því en það við þurfum að hafa virkilega fyrir því vegna þess að Ég meina, ef að við kannski búið í svolítið svipari stöðu og við, þráttur að séum aðeins fleiri stig, þá var ekki búin að vera kannski alveg standið væntingum.
Nei.
Og þannig að þetta verður bara hörk og leikur sem að hvort liðum á við að tapa.
Fyrir tímabilið þá svona, já, þá þorðuðu ekki að gefa það út að þið stemdu á það að vera Íslandsmeistarar. Markmið var að þið ætlaðu að gera allu að því að berjast Íslandsmeistaratitilinn, berjast á toppnum. Eru þið búin að gefa þá von upp á bátinn eða þetta náttúrulega deildin að spilast þannig að allir eru að vinna alla og það lítur út fyrir það að deildin mun ekkit vinnast þannig að þetta mjög mörgum stigum
Vonin að ná í Evrópusæti
Vonin að geta planta sér þetta í tóparðina
Ná hann inn í Inter Tótó
Nei, sko, við höfum kannski bara leikmennir ekkit verið spurðir mikið út í þetta þarna það hefur mest verið að spyrja þjálfara og þá í kringum það. Man eftir einu viðtali held ég við eitthvað leikmann sem var spurður þessu en ég meina KR alltaf klárlega að fara á Íslandsmeistaratitilinn. Mm-hmm. Það bara þannig. Við stefnum ennþá á því. Já, það bara þannig.
Að markmiðið er ekkert breyst.
Nei, nei. Ég meina við lendum í erfiðri lægð hérna og hérna erum að reyna að grafa okkur upp á því. Og það mikið eftir á mótinu. Það er mennir að öll liðin að tapa móti öllum þannig séð. Mm-hmm. Og hérna þannig að við ætlum bara að reyna að nýta okkur það og við sjáum líka að líklega að munum ekki vinnast eða mörgur stigum og undarfærna ár þannig að við höfum ennþá góðan möguleika og ég meina við stefnum ennþá hiklust á Íslandsmeistaratitil.
Hvernig er umhverfi í Frostskjóli og andinn þegar einhver gengur svona illa? Er erfitt að mæta æfingar? Er svona vera agnúast út í ykkur eða fáið þið frí?
Algjöran frið. Þetta er, viðst, það er búið að vera mjög góð mórallið káir. Þetta er búið að vera samt svo skrítið bara einhvern veginn, þess að við kannski okkur finnst, við hafði átt meira útrúðis eins og ég var að tala um á hann, þannig að það er kannski meira skólið, svona kannski skringilegt að vera ekki að búin að fá fleiri stig heldur en þrjú hátna fyrir síðasta leik. Og hérna, en það er engin í stjórn eða í kringum félagi eða neitt og þess að það er alltaf meira kannski bara á árendi sjálfur sem er á bloggsíðum og þess háttar og spjöllum sem eru alveg brjálaðir. En það er meina bara þannig er það. Menn vilja tjá sig og það er bara gaman aðeins. Og ef menn höndli ekki svoleiðis það bara eigar ekkert að skoða svoleiðis tíður.
það er náttúrulega ekki fyrir hjartveika leikmenn að fara inn á KR Reykjavík þegar gengur illa.
Nei, en ég meina, ég hef nú líka alltaf sagt það við menn að þegar illa gengur þá er bara allt í lagi að skoða svona og þá bara á maður að öðlast meiri trú að sýna þeim í trú að heiman að gera betur.
Já. Gerir þú það sjálfur þegar þú kemur heim eftir leiki, ferðu þá á kr.reykjavík.is og kíkir á spjallin?
Ég veit ekki hvort ég gera það strax, ég kem á leiki en ég kíkja á þetta, jú.
Það er alltaf að tala svo vel um þig, sko, það er ekkert að marka, það er alltaf að verðum að fá Grétar inn og okkar svona.
Það er kannski bara núna, það var ekki alltaf að tala vel um mig. en jú, ég meina, ég skoði þetta. Ég gerir það og okay. Hérna, en ég segi nú ekki að ég færi kannski beint eftir leikinn og kíkja hvað er ekki að en svona eitthvað eftir leikina, kíkja maður á svona, hvað er í gangi.
Ælilega.
Og þegar maður fær eitthvað svona leiðilega ummæli sem að koma alltaf og þá reynir maður bara að nýta sér það. Nýta sér það í það í því að ég ætla bara að gera betur næst og sýna þessum einstaklingi að þótt maður veitum alltaf ekki hverju þér að ætla að gera betur.
Haldið því að dómarar myndi alltaf hugsa svona?
Það er líka bestir í heimi. Svo allir líkindum. Þú hérna byrjaði meiddur og ert að spila með einhvers konar spelku eða sárabindi eða hvernig ertu? Er þetta einhverju hættu?
Nei, engir hættu. Ég er bara teipaður vel. Já. Svona, hálfgerðu gifsi. Eins og kannski vitið þá sleit ég liðband og hérna í hnén á mér þannig að það bara tekur tíma að tala 8 vikur og við náðum að vera þarna tilbúin upp úr 6 vikum og hérna þannig að þetta bara, ég finn mikið fyrir þessu. Þetta er vont að sparki bolta þess vegna er ég nú lítið að nota hægri löpina en samkvæmt sjúkraþjálfurum þá þarf mikið að gera þess að þetta slitna aftur. Það er kannski bara meiri sársauki sem þarf að komast yfir og ég meina með hverjum leik er þetta að vera betra.
Ok, þannig að þetta svona líður hjá.
Já, þetta líður hjá, en ég á allt eftir að finna eitthvað fyrir þessu fram eftir sumri.
Já, en það er svona.
En svona minna.
Þetta er bara 4 mánuðir árið svo fara að spila, þannig að það er kannski alveg gott að taka sásökan í þessu núna.
Já, algjörlega, og líka bara, kannski, vildi maður ekkert vera að horfa á þetta lengur, hvernig þetta var að ganga, þannig að ég vildi náttúrulega sjálfurinn að komast fljótt inn í þetta og þjálfurinn vildi það líka, þannig
líka leiðandalega, þetta er þetta undirbúinustímpina sem alltaf töpuðu ekki leik og að dett út nákvæmlega þegar það kemur að móti.
Það var, já, hérna, kannski voru menn og kokki, maður veit ekki. Þetta er skrítið, þóttur að við töluðum alltaf þetta. Ég meina, við höfðum alltaf viðvörunarbjöllur hjá okkur, vegna þess að það er nokkert langt síðan að Val var spáð svona góðu gengi og
þeir gerðu bara nánast nákvæmlega saman því.
Já, og hérna, þannig að við vissum alveg að því að svona hluti geta gerst og minna KR hefur gegn tíðan alltaf verið að gera svona hluti þannig að við þurfum að passa okkur á því og það sem við tölum mikið líka er að það var kannski bara meira við sem að værum að fara að tapa þessu. Það er eins og að menn var kannski að tala að menn færi þá í fílu eða eitthvað þess og þar sem er að vísa ekkert búið að gerast. Það er bara einhvern veginn kannski minna samt vera að spila inn á vellinu saman.
Já, já. Þetta á mikið líka að tala leikmannahópin ykkar og þegar þið eru með alla heila þá eru þrír, fjórir leikmenn á bekknum sem kemust í öll hinn toppliðin, auðvöldlega og þvílík samkeppni en er svona, að þínum að þetta er samkeppnishugafari eða er menn eitthvað farnir að setja skefu á munin?
Það er akkurat það sem ég var að nefna að það var ekki komin eitthvað fíla en það er kannski meira að menn séu kannski gera þetta fyrir sjálfa sig út á vellinum sem er kannski búið að vera allir að sanna sig fyrir þjálfaranum og ætla sko, svo sannlega að halda sínu sæti í liðinu og þess að sína meira það er kannski meira þannig engin fíla eða eitthvað þess að það er allir eins og við segjum á þann mjög góð mórall en það er kannski meira það að við þurfum að við unna saman meira sem liðin á vellinum og mér fannst við til dæmis gera það allan að frá síðustu 15 minnar á eftir fram
Þarna þessi pressa náttúrulega í Vesturbænum hún náttúrulega ótrúlega, það allir að tala krísuna hjá KR og hvað ykkur hefur gengið illa og svona þið leika móti FH Íslandsmeisturum FH á mánudaginn ef þið vinnið þann leik þá eru þið yfir FH
Já, já og það er líka sem kannski við vorum að nefna á hann að það eru mörg lið að tapa stigum það er ekki nema 7 stig í toppin menn að við erum komin í þetta við vinnum FH þá var allt opið og hérna en við þurfum auðvitað að klára þann leik og standa okkur vel í þeim leik
Nákvæmlega. En þú veist að við erum standa eiginlega enginn verið að tala FH. Af hverju það?
Af því að KR gengur illa, er það ekki svona þessum
við? Jú, meina...
Pressan eru öll bara logi á að fara, er fólk að segja og hitta þetta. Það er enginn að tala heimi.
Nei, það er bara... Mennum finnst skemmtilega þegar að KR gengur illa og kannski líka þegar að KR gengur vel. Ég meina, það eru kannski flesti sem elska og flesti sem hata KR. Þannig að þegar að KR gengur illa, þá fara hans allir að verða brjálaðir og kannski reyna að pumpa upp eitthvað.
Þetta er líka bara partur af því að spila fyrir KR, þetta er ekki líka partur af því að menn vilja að spila fyrir KR, það er liðið sem er alltaf við umræðinu, því að þau með ekki tapa leik og þá er allt bara nánast í háa loft.
Nókulega.
Kannski meira allstar annars staðar heldur en kannski hjá ykkur.
Jú, það er svona kannski meira challenge, ef maður ætti að segja það, þannig að menn vilja reyna að koma til þess að ná árangri, ekki það maður vilja það nú ekki alls þar, En það er svona kannski talað að sé erfiðara, þátt fyrir að veit ekki hvað er til í því. En það er svona stundum sem að laði það við KR.
En þessi deildi við tölum aðeins hana eins og hún hefur spilast keflingarnir náttúrulega verðast virkilega sterkir og framarnir voru fjári líklega til að gera góða hluti og eru það sem enn þá, svona þar til að þið svona aðeins kannski komuðu niður á jörðin í gær. Svona hvernig, hver er svona fyrstu svona líklegastinn eins og staðan er akkurat núna, ef við leiðum okkur að fara í þær pælingar svona snemma?
Sko, mér finnst keflingar, mér fannst það líka fyrir mót og ég held að það sé mest að tilkoma Willum því að þetta er frábær þjálfari sem að nær alltaf góðum árangri eins og mikið að tala hann kemur líka bara með öðruvísu hugafari í leikmann kannski sem að hefur kannski ekkit endilega verið nógu sterkt hjá keflingum að það er bara að einbetta sig líka svolítið á vörninni og þeir eru með það gott sóknarlega það ætti kannski meira að koma sjálf sér og þeir eru búin að þétta það rosalega þrátt fyrir kannski smá óhapp í Garðabænum þá finnst mér þeir líta rosalega vel út mér finnst bara kannski FH-ingarnir ekki alveg byrjaðir þannig að það má náttúrulega alls ekki vanmeta þá þrátt fyrir að þeir eru ekki náð alveg nógu góðum úrslitum þeir voru líka að ekki með nógu mikið af sínum fasta mönnum í liðinu þess að byrja með þannig að þetta verður hörku leikur á þeim á mánudaginn en svo er þetta hinn liðin eins og fram sem hefur búin að vera mjög góður og svo er spurning með stjörnuna þeir eru með rosalega vel manna lið og mér finnst svolítið hafa gleymst allir þessir leikmenn sem þeir fengu og eru með sama hóp í fyrra þannig að þeir eru með flott lið líka þannig að það eru nokkur lið sem geta gert mjög flott
En svona Valsarnir líka, ykkar erkifendur, þeir eru nú líka að koma vel óvart.
Algjörlega og þeir voru bara mjög flottir mót okkur og nokkri ungi strákar góðir og svo auðvitað sem er þessi sterka lína sem hefur verið í gegnum liðið eins og Bjössi Hreiðars og Atli Sveinn og Kjarri í markinu og þetta er allt flotti leikmenn sem bara þurftu að kannski aðeins að fara í annað hugafar að hugsa aðeins öðruvísi.
Já, nákvæmlega. En þið, eins og segja, FH á mánudaginn, sem alltaf er sjónvarsleikurinn, heldur að vera að gera einhverja breytingar mikið?
Á okkar liði?
Já, var það, var ekki Gunnar Ödmar meittur það ekki?
Jú, hann meittist bara í daginn fyrir leik, snýri sér ökla. Ég held að hann var nú alveg klár fyrir næsta, eða svona það bil.
Já.
Þannig að ég meina, að mínu mati var Djórdá og bara besti maður vallarna sem ég veist að móti fram.
Þeir gundu það,
algjörlega. Og hérna, þannig að ég held að hann fer aldrei að taka hann úr liðinu í næsta leik allan.
Nei.
Þannig að ég, maður býst ekkert við innan öðru en það verði bara svona. En það er spurning, ég meina, það er, við vorum alveg, við vorum samt 2-0 undir.
Já, í 75.
75, þegar breytingar eru gerðar. Þannig að það er bara spurning hvernig þjálfarinn tekla þetta.
Og maður erum áttúrulega mögum líka að liggja mikið á ykkur og frændi eitthvað málskriði í markinu því að FO-ingarnir voru að sýna svona sinn gamla sóknarleik. Og en þeir svona náttúrulega þekki þetta vantilega út og einhvað að gera en það hlýtur að vera fjöndanum erfiðar að stöðva þetta þegar þeir komið út á völlin.
Jú, ég meina FO-ingarnir með rosalega flotta sóknarlínu. Og jú, ég meina flest lið þekkja nú öll lið, önnur lið hérna á Íslandi. Það er nú ekkit hvað sem er að segja í útvarpi eða þess háttar að maður sé að gefa upp ykkur leyndamál. En þetta verður bara hörkuleikur þar sem við þurfum að finna okkar allra besta leik til þess að ná fram og bæði lið.
Mm. Eða vinnið hann heldur þetta sé þá bara upplega eftir það algjörlega? Heldur þetta sé svona svolítið svona vendipunktur? Eða heldur það vendipunkturinn hafi verið á 15?
Vendipunkturinn var á 15.
Ok.
Þannig að ég held að þetta sé á upplega núna.
Upplega núna. Grétar, við ætlum að allar að henda ykkur fólki hérna á völlin, þannig að mætir nokkuð til að segja okkur, ekki þessum við erum ekkur áhyggjur af því. Grétar Sifun Sigurðsson, varnum að Káur, takk hérlega fyrir komuna og bara gangi þessum allra besta mánudaginn.
Takk fyrir.
Herru, eftir smá stund, ætlum við að gefa með það.
Fótbolti.net á heimaleiki og exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Across town.
á fótbolta.net. Síminn er opinn 517 og 977.
Við ætlum að fara að gefa, við erum góðir strákar og við ætlum að fara að gefa á gestalista á leik FH og KR stórleikur í Pepsi-deildinni sem á mánudagskvöld. Klukkan 2000 á Kapla Krika Velli, liðstvölið sem að hafa, já, allir vonbrugðum hér í upphafi tímabils og það verður ekkert gefið eftir í þessum leik. Síminn 517-0977 og allar línur glóa. Það bara þannig. Exi, góðan dag.
Já, góðan daginn, maður.
Góðan og marg blessaðan daginn. Þú ert til í að skella þér á Kaplakrikavöll.
Já, sjálfsögðu.
Það nú bara, hver stiðið þú í boltanum?
F-O-ing, allalega.
Þú ert F-O-ingur?
Já.
Þú þarna, þessi byrjun ykkar, hún hefur allir þér vonbrið.
Já, maður vissi það svona fyrirfram að þetta yrði svona erfitt tímabil.
Búnir að missa Davíð Þór náttúrulega og Tryggva.
Já, kvarnaðist rosalega mikið úr miðjuspilinu hjá okkur. Mm-hmm. Það bæði Davíð og Denny Sým náttúrulega.
Og þeir, já,
já. Já, og mikil meðsli síðan þarna náttúrulega upphafi.
Og þessir útlendingar, þeir hafa floppað.
Úf, já.
Hvað finnst þér minn geðþekka Þorgeir Mottland?
Sko, ég eiginlega veit ekki. Ég held að ætti bara að senda hann aftur í þriðju deildin að hann orðið eða eitthvað, ég veit ekki.
Já, eru kóti með fullt nafn og kennitölu og þú færið nafn þitt á gestalista plus einn.
Já, Andri Fannar Guðmundsson.
Andri Fannar Guðmundsson.
Já.
Og fyrstu sex í kennitölu. Já,
26-10-9-2.
Læsilegt, heyrðu þú bara mætir hress og kátur í kreikana á mánudagskvöldi.
Verður þar á gestalista.
Já, takk.
Heyrðu minnsta máli, takk fyrir ringja.
Já, sömlega, takk.
Eru þið áfram, höldum við Exit og...
Takk að mér fyrir að ringja, svara.
Já, takk fyrir að svara í síman.
Takk fyrir það, takk fyrir að til. Halló!
Halló!
Já, halló, góðan daginn!
Góðan daginn.
Heyrðu, hvað segir þú gott?
Allti.
Er það ekki? Heldur þú með Káur eða FH?
FH.
Þetta er Hafnarfjörður og Gráur, Elvar, það er okkar fólk.
Það er okkar fólk, það er FH einhver ringja hérna í Rönnum, kóta með fullt nafn og fyrstu sex í kennitölu.
Ingibjörg Hulda, 20295.
20295.
Hvers dóttir varstu, Hulda, sagðu?
Guðmunds. Jó.
Æfirðu fótbolta með FH eða?
Nei.
Nei?
Hvernig þarf að taka á völlin?
Við það ekki, bara sískjum mín eða eitthvað.
Ok, herri, þú eru á gestalista og getur tekið eitt með þér á leikinu mándaginn.
Ok, takk.
Ekkert mál, takk fyrir ingja.
Bye.
Herri, þetta rúlar, ætlum að gefa fleiri. Ekkert, góð dag. Já, góð daginn.
Fá miða í okkur, ekki möguleiki.
Það ekki fyndið?
Já, miði möguleiki, stóðu ykkur þar. Hvað, hérna, þetta að fá einhverja káringur?
Káringur og sjálfsögur.
Jæja, loksins, loksins, herðu.
Já.
Eru það að fara að vinna þetta?
Já.
Eða?
Já.
Ok, ég verð brugla ykkur annars staðar, sko, hann að ég kemst ekki, hvað, hérna, hvernig fer þetta, bara svona?
6-1 fyrir Dorlandi.
6-1 fyrir, ok.
Þú hefur tröll að trúa á Logi Ólafs.
Ég tröll að trúa á Stórveldinu, ég hefði lofa.
Hvað nafnið hennur?
Ólafur Ingi Pálsson.
Herðu, fyrsti sex skemmtilegu?
21-10-79.
Herðu, þú eru á gestalista plus 1 á, í kriganum mándaginn.
Frábær.
Minnst að fólu þetta, hvernig
ekki? Frábær, já.
Já, bæ. Herðu, það eru tveir eftir orð.
Það eru tveir eftir, áfram höldu við að leika. Exi, góðan dag.
Góðan dag.
Góðan og markblessan daginn.
Hvað segir þið gott?
Herri verið ferskir, varstu ára á Suðurkóru Gríklandi?
Nei.
Endaði 2-0 eða?
Á, já.
Endaði 2-0. Suðurkóru eða Gríkland 2-0. Vissir það?
Núna.
Já, já. Það sem hann að heyra þessu veist þær?
Núna bara.
Já, ok. Eitt
útlendingu. Allt í byrni. Allt í byrni gerast í byrni.
Já, erum mátt aðeins lækki útdarfinu að við erum svona með svolítið svona, feedback.
Ég
er ekki langt
0309
86 Herðu, þú getur farað á öllin plus 1, þetta gestalist á mándaginn
Gleislegt,
fóttir, okkar Takk
gleis
Herðu, símaleikurinn?
Ég var að fara í hann Hann er alltaf skemmtilegur, hérna er tvö númer 698 og 896
Ég er með 896 þannig að sjálfsögvæli 896 Já, góðan daginn
Góðan daginn
Hann náðu þess að heppin
Já, ég veit það
Borgar sig að vera með sömu fyrstu þrjárstæðan í símanúmerunni ég.
Það borgar sig.
Mark borgar sig. Þú veistir þetta ekki að þú keftir síman?
Jú, ég valdi það þess vegna.
Því komist ekki hérna á FHK 2010, það lítur að vera. Herri, hvað heitir hennur?
Guðmundur.
Guðmundur Hversson?
Hafliðarsson.
Hafliðarsson, ertu K-ringur eða FH-ingur?
Sjálfsögðu F-fáingur.
Hann er F-fáingur, hann er F-fáingarnir unnu, hérna þrjú-tvö. Fer þetta ekki líka bara þrjú-tvö á mándaginu?
Nei, ég held að færi 5-2.
5-2? Þorgeir Mottland jafnvel með þrennu?
Já.
Einhvers staðar í öðrum heimi. Hvað er hérna, hver er fyrsta skemmtilegunur?
3-1-0-3-50.
3-50. Herðu, þú ert á gestalista plus 1 á mánudaginn í kriganum.
Ok.
Herðu, takk fyrir ekki. Já, við erum stammáli, takk fyrir ekki.
I know what you're thinking. We won't go down. I can feel the sinking. Then I came. My eyes
shops will mend. This is our beginning, coming to an end. Well, you wanted something better, man. You wish for something new. Well, you wanted something beautiful. Something true. Been looking for a reason, man. Something to lose. When the wheels come down. When the wheels come down. When the wheels touch ground. When the wheels touch ground. And you feel like it's all over. It's not around for you. When the wheels come down.
Og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Nú heldur þú það, Tómas, að við sem að fara detta hérna í HM umræði. Við ætlum að bíða þess með HM umræðina því að ja, þínumenn í Víking, þeir töpuðu 0-1 fyrir Skaganum í gær.
Já, fokk já, tölum meira það.
Tölum meira það, við fórum vel yfir fyrst deildina áðan og við ætlum að halda áfram að fyrst deilda. Við skulum heyra Hörður Snævar Jónsson taka viðtalið við Leif Garðarsson.
Þetta lítur að svíða ansi mikið að fá sigurmarkið á svona loka mínunum.
Ja, gerir það svo sannarlega. Ég meina við vorum fínir í fyrirháleik og vorum yfir þá í leiknum en mér var Skagamenn vera sterkari í seinnihálfleik.
Hvað klikkar í seinnihálfleik?
Já, við bara vorum á langt frá mönnunum og vorum á lengi að koma upp og styðja við sóknarleikinn og það var alls ekki það sem við ætluðum að gera. Byrjuðum reyndar hálfleikinn ágætlega en svo einhvern veginn þá voru Skagamenn núna.
Átti þess að staðan sem umdeilt aðtök að það verið kortir eftir eða vildu að víta hvernig hvað finnst eða það aðtök?
Já, nú hugsa lengi en það hvort ég ætti að ræða dómgæsluna vegna þess að það alltaf svakalegt að dómari fyrir að taugum við þegar að lesa einhverja hlutlausa heimasíða einhverja stuðnismanna sem að gerðist í miður, hann farin að minnast á hérna fyrir leikinn. Það svo leima að vera að tala dómarana þegar maður tapar, sko, en ég meina Þobbi kliftur hérna niður, Helgi hérna í lokin. Mér fannst því miður dómari fara taugum. En veist, það er svo leimi, ég meina, hvað umræða á ykkar vefmiðli núna undarfæri? Það dómgæsla, dómgæsla og aftur dómgæsla. En dómarinn vann hvorkinni tapaði þessum leik, það voru við sjálfur sem klúruðum því. En sko, mér fannst því miður ansi mikið halla á okkur. Það var gaman sem statistik yfir gefnar aukaspirnir á milli liðana.
Þetta liðið er búið að ganga vel sem að þetta brýtur ekki þegar maður ljóta að koma tilbaka þig?
Jú, það er mjög erfitt að spila með þetta Skagamönnum. Þeir náttúrulega sparka hátt og langt og eru mjög dugulegir og vinnu samir og eru með flott lið. Ég meina þeir verða ekki lélegir á einni nóttu, þú veist við frábærlega í vetur. En við náttúrulega höfum hérna sem betur fyrir bara nokkra daga til að svara þessu því að við höfum leika miðvikudaginn. Við erum mjög gott lið Þróttar og þar fáum við frábært tækifæri til að koma tilbaka.
Hrikalegt þegar dómarinn fer á taugum við að lesa heimasíðu, segir Leifur Garðarsson. Hvaða heimasíða þetta, Tómas?
Ha?
Hvaða heimasíða það sem að hann fer á taugum við að lesa hérna?
Hann las vikingu.net fyrir leik.
Hann las vikingu.net fyrir leik. Ég hef nú heyrt alveg frá hlutlega sem aðeila að að dómarinn í þessu leik hafi ekki staðið sig neitt feiki vel. Guðmundur Ársæll er nú ekkit, hann er ekkit besti dómarinn í bransanum, en já, þú ert ekki sátt við hann.
Nei, ég meina, hérna, þú veist, þetta var náttúrulega voðalega kjánalegt allt saman og hann náttúrulega Það er rétt sem að Leifur segir hana, það er náttúrulega ömulega bjánlegt að vera að tala dómarann, þú veist, þegar maður tapar, því að Víkingsliði var náttúrulega bara skelfilegt í seinni hálfleik, alveg bara hryllingur. En fyrir hálfleik náttúrulega voru þeir góður, en þú veist, það sem að maður er að gera, hann les á Víkingum.net semast fyrir leik, hann Guðmundur Ársæll, að það sem stæðu stundur, semast að hinn arfaslæki dómar í Guðmundur Ársæll dæmi leikinn. Þetta er ein lína og fyrir utan
að sitja. Og það var að fara eitthvað illa í hann?
Já, hann sem sagt fyrir leik þá sem sagt var hann gat ekki hugsað mikið annað virtist vera og baði að fá að hitta þann sem skrifaði þessa texta, þennan texta.
Hann baði að fá að hitta hann?
Já, án nokkurs grín sko, hann baði að fá að hitta hann sem er
alltaf... Og hvað alltaf hann að segja með hann?
Ég veit ekki, ég fór ekki að hitta hann, að þurfti einhver í þessu sambandi að halda einhverju snefilega famersku. Það var klukkutími leik og maður held svona að menn myndu svona koma kannski hugsandi leikinn, þú veist, er þetta að fara að dæma. En mér varst þetta strax fyrir leik hafði ég bara mikla rákir á þessu og ég meina þetta er náttúrulega ótrúlega ófælegt.
Þetta er það?
Þetta er náttúrulega fáránlegt í raun og veru.
Ég hefði viljað vera að fluga vekk þú hefur hitt hann þetta fyrir leik.
Já, ég meina, þú veist, ég menn datt það bara ekki til hugar að fara að hitta manninn, þú veist, það er náttúrulega bara verið út í hött og að hann sé bara hugsandi þetta og vill fá að hitta það sem að skrifa þetta er náttúrulega bara fárónlegt og bara hún er til skammar.
Algjörlega.
En
ég tek undir það.
Já, ég meina, þetta er bara fárónlegt, þú veist, það hljóta allir að átta sig á því og í leiknum, ég meina, sko, svo var náttúrulega og ég var ekkert að skrifa, hann var í lélugur bara að því þóla hann ekki, sko. Hann er bara lélugur, þú veist, ég get ekkert gert að því.
Nei.
Nei. Sumir eru bara lélegir.
En kannski viltu bara fá ráðgjöf hjá þér.
En málið var síðan fór hann að dæmarleik og náttúrulega bæði lið svoleiðis öskuruð allan leikinn. Sko, og skagamennir líka. Þeir voru alveg sko trylltir yfir mörgu sko. Og alveg bara blésu þarna í lúður sinn alveg á fullu og ég veit ekki hvað og hvað. Síðan náttúrulega komu að stóru dómunum sko. Og í seinni hálfleik þá hérna átti Víkingar að fá tvö víti. Fyrra víti var það er eins augljóst og hægt er, sko, maður skilur ekki svona hluti að Þorvaldur Sveinn Sveinsson hann er bara kliftur niður aftanfrá við teiknum og maðurinn kemur aldrei við boltan og skagamennir þögnuðu bara, þeir vissu alveg að þetta var í víti og Víkingarnir bara, já, hann er komið í víti en hann dæmdi ekki neitt. Þetta var ótrúlegt, sko, og eftir leik þá en við sagði ágætum maður við mig bara, sem var alveg hlutlega satt á og bara, þetta var mesta víti sem ég séð, en þetta var ekkert spurning, sko, þetta er ekki neinn ekki vengið víkingsleiru og ekki neitt svoleiðis, þetta var bara vítaspyrna og þannig er það. Svo á 92. mínútu þá er Helgi Sigurðsson er náttúrulega auglustasta peysutók sem ég séð á markteik þar sem hann er að fara að skalla boltinn í markið. Það sem var önnur vítaspyrna en þessi ágætum maður, hann hérna var bara hugsandi einhver skrifumann og gat ekki tekið því að hann væri kallað lélegur og tókst því að hefna sín eins og hann greinlega alltaf þess að gera.
Og tókst það. Já, þetta er allt saman verulega tilsvert. En...
Þetta er bara svo ótrúlega ófæðlegt.
Já, þetta er mjög ófæðlegt að vera með og líka bara svona opinberaða sko
svona
sterklega hvað hann er með þetta á heilanum.
Já, nákvæmlega.
Þannig að þetta er það sem að Leifur Garðarsson var að menna. Svo við fáum aðeins svör við því.
Já, þannig að þú veist fyrst að, já, þannig að það veist þannig að þetta var það. Þetta er bara svo, þetta veist, ég trúi bara ekki að væri látið, þú veist, kjöldlíkja, sko. Þetta er náttúrulega, þetta er fáránlegt, sko.
Þetta er fáránlegt, það er rétt. Við ætlum að fara í HM umræðu hérna eftir augnablik. Heyrum fyrst hérna í bara fyrir mig, Halldóri Kristni, fyrirliða Leiknis eftir sigur á Gróttu. Svo við tökum hérna Víking og Leiknis, skilu, jafnfæri, skilu.
Já.
Okay.
Virkilega sterkur sigur en þið hafa nú oft spilað betur en í kvöld.
Já, þetta er svona lélegasti leikur okkar síðan á móti fyrirleikur á móti Njarðvík. En okkur gengur oft illa á móti liðum sem eiga teljast lélegt og þetta Grótta hafa ekkert verið lélegt í dag. Grótta hafa spilað bara fína bolta áttu hættuleg færi og bara fengu yfir höfuð fleiri færi við. Það var stóra hættuleg færi. Okkur gengur illa að klára liði sem eru slakari og það er kannan að breytast núna honandi.
En þarna varnarlega, það voru þeir búin að vera að spila vörnina virkilega vel í sumar en þeir voru shaky eins og það má orða það.
Já, við vorum bara ekki nógu þéttir. Það bara þeir fundu glufur, þeir komust inn í gegn, þeir hérna, við vorum ekki nógu þéttir þótt að menn hafa bjargað upp á einsta með nokkur sinnum en við vorum bara ekki nógu þéttir í dag. Það það sem maður að gefa þeim færi.
Manstu einhvern tímann orðin hræddur það þessi mörk myndi ekkert koma?
Nei, við tölum fyrir í hérna í hálfleik að vera þolinmóðir og það það sem við gerðum allan tímann. Við bara gáum í og píramítahlaupinu loksins að skila sér og við bara gáum í og klárum þetta í lokin, fallega.
Helgi Pétur Jóhannsson, hann heldur betur að reynast ykkur dýrmætur, skoraði þarna enn einu sinni, þriðja leikinn í röð.
Þessi helviti stubbur bara baneitrar að kemur að boxinu. Hann, hérna, hann klárlega einn af besti skallamennum á Íslandi í dag. Þannig að við söknum að stýrta með hann á fari. Hann kominn aftur, það mjög gott.
Og þið eru komin á toppin, það lítur að vera virkilega ánægilegt.
Úrslitin í dag eru mjög hagstað okkur. Við klárum Gróttu og IR tapar, Víkingur tapar. Og við erum mjög ánægðir.
Og næsti leikur, það ekkert grín, það bara Breiðholt slagurinn IR í næsta leik.
Þetta sem við erum að bíða eftir, bara síðan í september í fyrra, þetta í mig. Þannig að við mætum dýrvitlisir og við ætlum okkur sigur.
Exit 977 Röddin 2010 Sigga Beintins og María Björk standa fyrir söngvakeppni fyrir börn og unglinga á aldrinum 12-16 ára. Keppnin verður haldin á 7 stöðum land allt í sumar. Akureyri, Ólafsvík, Selfossi, Ísafirði, Vestmannaeyjum, Neskaupstað. Og við byrjum í Reykjavík 19. og 20. júní. Úrslitakeppnin fer fram í Reykjavík í haust. Geisladiskur keppninar fæst í vestunum N1 land allt og inniheldur 25 frábær lög án söngs. Diskurinn gildir jafnframt sem þáttöku gjald í keppnina. Skráning hafin á röddin.is.
Taktu, taktu, sumartilboð. Osborgari og kók á aðeins 499 krónur. Já, 499 krónur.
Nú eru Airflow flugveiðisettin komin aftur í Vesturöst. Stöng, hjól, lína, hóskur, flugur og veiðigleru á aðeins 18.900. Ekki láta þetta frábæra tilboð framhjáðið fara. Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðivarsins.
Orkuvernd verðvernd á eldsneyti. Sama lága verðið á öllum orkustöðum innan sama landsvæðis. Orkan, ka-ching!
Agent.is og Smirnoff kynna. Splash Partytúrin kemur við á breiðinni Akranesi laugardaginn 12. júní og sjálanum Akureyri miðvikudaginn 16. júní. Vinsælasta partí fyrr og síðar. Kynntu þér málið inn á agent.is.
Allar amerískar dýnur og boxdýnur með 20% afslætti. Rúmfatalagerinn aðeins ódýrari.
Ladies and gentlemen!
Laugarásbíó, Smárabíó og Háskólabíó kynna myndina Street Dance 3D.
Don't watch us.
Way round my life.
Fyrsta dansmyndin í 3D með stjörnunum Flawless og Diversity og British Got Talent.
We've got a final in 6 weeks. This crew is gonna fail.
Einstök dansuplifun í 3D.
I see you've made yourself at home.
Street Dance 3D. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Háskólabíói.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Fyrsta leik dagsins á heimsmeistaramótinu í fótbolta lokið. Suður Kórea vann þar 2-0 sigur á Grikklandi. Þessi leikur í B-riðli mótsins. Hinn leikur dagsins, annar af þremur leikum dagsins, er að fara að hefjast núna klukkan 2. Það viðureign Argentínu og Nígeríu, virkilega athyglisverður leikur, sérstaklega ja, allra augum munu beinast að Diego Armando Maradona. Það nokkuð ljóst, Thomas.
Já, það nú alveg. Bókamálinn, hann hérna veldur einhver vonbrigðum í liðsfælinu allavega, það svona fyrir öllu og byrjunlega Argentínu komið inn og það Romero í markinu og síðan eru Demi Seles, Gabriel Hansi og Walter Samuel í vörninni.
Hansi og Samuel í Hafsend?
Ég bara ekki með á hennu sko, með betur, ég bara get komast að í fyrir því hérna. Svo. Þá tökum við bara hérna pitch og taktika line-up, takk fyrir það. Hans er vinstri bakverði og síðan eru þeir Walter Samuel og Demi Seles í miðverðinum. Jónas Gutierrez er í hægri bakverðinum. Mm. Kantmaður Newcastle, Championship, deildarliðs Newcastle. Á miðjunni eru þeir leikstjórnandinn, Juan Sebastian Verón, Javier Mascherano og Angel Di María. Hann einn af svona mest spennandi leikmönnum á HM, frábær. Kantmaður, vinstri fóturinn, Magnaður og þessum pelti sem að spilar með Benfica og síðan frammi, eftir klár?
Ég er klár.
Gonzalo Higuain, Carlos Tevez og Lionel Messi.
Þessi menn, þeir kunna skora sko.
Herðu, þeir kunna það vist, menn var eitthvað að tala um það. Þetta er alveg ágæti, sóknar þrekantur hérna. Þetta er virkilega fallið í argentinska liðinu, þekkjum við náttúrulega helst miðurinn Josef Jóbó, leikmann Everton og Danny Shittu, sem er svona næri delda leikmaður á Englandi, reyndar er í boltanum að það ekki, bara verða að við ekki að ég er búin að glemma þér. Jakubu fram er Everton er frammi og Dixon er Tuhu. Þetta er svona þessir helstu sem við þekkjum náttúrulega, engin Jon Obi Mikel með nýkurjumunum, þegar hann er meittur því miður fyrir þá.
Og veikur.
Og veikur.
Já, ég heyrði það. Hann með Facebook status það.
Já, ha?
Glæsileg umgjörð hérna fyrir leik Argentínu og...
Ég glemdu grínskjörnum.
Þetta bakgruninu. Það er svarta bakgrun hérna.
Nú er Hilmar Björnsson brjálaður.
Brjálaður. Er hann allavega... Svo er það náttúrulega klukkan 18.30 í kvöld, þá er enska landslið að fara að hefja leik. England er að fara að keppa móti Bandaríkjunum, Fabio Capello, hann ákvað byrjunarliðið í fyrradag, en hann er ekki búinn að opinbera það. Það er svona ennþá spurning, það er ekki vita hvort það verði Robert Green, David James eða Joe Hart sem að byrja í markinu. Þú sem gamall markvörður, Thomas,
er að fara. Gamall markvörður á landsliðsklasa.
Landsliðsklasa, allavega sjálfmóðsklasa.
Rúmlega hafinnur.
Hefðu, hvað er með það? Hver er að fara að byrja?
Robert Green.
David James fekk treyjun nummer 1, eða ekki?
Jó, ég held að það sé samt, er það ekki meira bara svona, hann er búin að vera á síðustu mótum og eitthvað? Svona, það er svona hans númer?
Það væri allavega, þú veist, ef ég var Robert Green og myndi ekki byrja, þá er því alveg pínu bitur. Þegar hann var náttúrulega í markinu, nánast í öllum.
Já, ég sé að hann er búin
að vera undakeppni.
Hann er aðalmarkurinn, hann er ekki alveg að skilja hvað hann þetta... hvað er þetta dæmi hver á að byrja í markinu er verður, það finnst mönnum gaman að velta þessu upp sko, en Capello er alltaf fyrir löngu búin að ákveða þetta eða finnst mér sko. Robert Green er búin að vera aðalmarkmaður þetta gaman James og Joe Hart eitthvað svona tækifæri til að sanna sig þessum æfingarleikjum en enginn gerir það stórkostlega hluti að Robert Green sé að vera slegin úr þessu marki ég get ekki trúa ég meina, eflaust getur Capello tróði þessu honum þú veist, í kvöld sko. en
hann ræður allavega.
Það víst, sko, eins og hann komst að,
já.
Hérna, hvað heitir hann? John Terry?
Já, John Terry komst heldur betur á því.
Þinn ágæti leikmaður. Þetta er svona, þetta verður allan meirlega frólægt og enska landsliðin alltaf mitt liðið, sko.
Eru leikirnir í gær? Þá voru leikirnir í aðriðli, Suður-Afríka og Mexíkó, gerðu eitt að jafntefli í fjörlegum leik. Ég sá ekki úr eitthvað Frakkland og ætla ekki að sjá hann, held ég. Endaði með markalausu jafntefli. Raymond Domenech stilti Nicolas Anelka þarna einum í fremstu vílinu.
Já.
Það var ekki að virka.
Nei. En sko, Úrugvæ er svo leiðilegt lið. Því að þú veist alltaf að vera að tala með þess að framherja þeirra. Þú veist með Luis Suárez og Diego Forlán sem skora bara vild í deildinni. En svo reyna þeir ekki svona að skora í landsleikjum. Eða þú veist í lokakernum sko.
Já.
Þetta er saman móti Argentínu, þeir áttu heimaleik til að koma spenntinu háum í stað að vera að fara í umspilið, þarna leikurinn sem Argentína vann, þarna 1-0 1-0 eða 2-0 og þú veist, Úrugvæ voru heimaleik þeir datt ekki hugarinn að vinna leikinn þeir voru bara í vörn svo standa, þú veist, tveir af heitustu framherjum Evrópu frammi og gera ekki neitt
En þess að tressis
Já, nákvæmlega
Er þið, ef við lítum að þessu leiki helgar en annars, eða lítum að þessu leikinu sem er á morgun svona, svo þið getið planað daginn, þá megið þið nú alveg sleppa hátæðisleiknum 11.30, Alsír Slóvenía, ekki alveg mest sexy leikurinn á heimsmeistaramótinu að þessu sinni. Það er í sérriðli, það eru hin tvö liðin í þessum riðli Englendinga og Bandaríkjamanna. Svo er það 14, þá er leikur sem ég ætla að horfa. Það er Serbía-Gana.
Það er flottur leikur. Serbneska liðið er bara virkilega spennandi maður og ég er mjög spennt fyrir því og Hjörvar Hafliðarsson, knattspyrnu spekingur Íslands, hefur talað um það að ef eitthvað lið er að fara að koma það mikið óvart að við bara, þú veist, jafnvel alla leið, veist, af þessum, þú veist, með að, hvað sé, að bjöðþjóðum, að þá væri það Serbía.
Það var að Serbía.
Og ég, þú veist,
Hjörvar veit sínu viti.
Hann veit sínu viti og þarna er náttúrulega, þú veist, vörninn eru þið með náttúrulega Nemanja Vitić, Branislav Ivanović, Alexander Kolarov, og Alexander Lukovic og svona og Neven það Subotic þetta allt frábæra varnamenn sérstaklega náttla Neven Subotic fyrir utan náttla þessa sem við þekkjum Ivanovic og Vitic Dejan Stankovic er náttla snillingur og það vitum við það náttla vitum við alveg vel Nenad Miljas virkilega svona stór og sterkur hérna miðjumaður sem að spilaði með Úlfunum á Englandi fekk lítið að spila en hann spilaði ég held ég eina leiknum sem hann fekk að byrja á í síðast tímili ef það einhverju viti þá var hann leikmaður helgarnar á Sky þú veist þannig að þetta virkilega svona kræfi miðjumaður sem spilar aldrei betur þegar hann að spila með Serbíu sko og svo náttúrulega eru þeir með frammi Nikola Sikic sem svona Jan Koller Austur-Európu ekki að þú veist Jan Koller náttúrulega tjekklandi sem náttúrulega líka Austur-Európu en svona núverandi og Marko Pantelits sem náttúrulega líka hörku leikmaður og þetta lið þú veist náttúrulega með Radomir Antic sem frábær þjálfari og þetta lið getur gert virkilega góða hluti.
Ég bara eftir þessa ræðu þá ég bara pínu skotinn í serbneska liðinu.
Ég myndi vera það sko því þeir spila líka skemmtilegan fótbolta og eru bara þú veist já ég alveg sammála Serbía kann að vera leikur en Serbía Þýskaland leikur sem ég hlakka mikið til að sjá.
Það Þýskaland Ástralía á morgun.
Já, Þýskaland Ástralía á morgun, við talum í næstu umferðinni sko. En Ghana líka verður mjög fróðlegt að sjá hvernig Ghana verður án Michael Essien þegar ég held að það sé skarð sem of stórt fyrir Ghana, að mínum mati.
En nú ræfast leikur Argentínu og Nígeríu, en hérna mættur Snorri Helgason sem að fara að taka við hérna rétt á eftir með Yoko Tono. Snorri, ert þú að fylgjast með HM?
Bara... Ég ekki byrjaður að því sko, var þetta ekki að byrja í gær eða?
Jú, var að byrja í gær.
Ég er svo lítið inn í þessu sko, ég veit ekki neitt sko. Ég búin að satt búin að lýsa það yfir, ég held með Hollandi sko.
Okkur.
Bara þetta að vinur minn heldur með Hollandi sko.
Já, okkur. Okay.
Líka bara... flottum búningum sko.
Já, einmitt, flottum búningum. Ég ætlum að horfa á þetta saman sko, það bara best að vera að halda með sama liði sko.
Já, það er mjög fínt. Ég átti eins og þá byrjaði hann að halda maður með til að, þú veist, ég var ekki alltaf drull yfir hann.
Já.
Hún fannst það svo leiðilegt. Já. Það er alltaf unnum allt, sko.
Já, já.
En það svona, en mér samt ekki dvolað list og halda með Hollandi. Ég held að þú myndir halda með eitthvað svona, eitthvað svona öðru, svona.
Hvað er allt í liði til að halda með?
Ekki svona Chile, ekki svona allt í.
Já, jú.
Norður Kóre, er það ekki svona allt
í? Jó, það er líka mjög allt í.
Litli maðurinn.
En hann er samt, þú veist, þeir eru svona svo ógisla lélir, það líka hægt.
Já, okay.
Þú veist, þú getur að hann að síða svona eitt sigur með Chile, sko.
Já, ok. Okay.
Þannig að þú kannski hugsa um að skipta bara svona.
Já, við mælum með þig.
Ekkert maður að vita, sko. Herra, við fara að snúti svo, ég þarf að fara.
Herra, Greta Sigfurður var gestur þáttarist að ökkum honum fyrir að mæta og hvetum ykkur til að hlusta áfram, Yoko Tono hérna framöndan.
Exit 977
exið 977.
Iridescent light.